Gata.
Și pe ritmul ăsta putem să începem?
Da.
Asta a fost Sincu. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity, episodul 36.
Sper.
Nu cumva e 7, Marian? Please double check. E 36?
36 e, da. Am pierdut numărătoarea de la episodul 2, nu mai știu mai mult de atât.
Bine v-am regăsit după o săptămână în care, în sfârșit, mă simt optimist. Deși în România se moare pe capete din cauza pandemiei, dar nu despre asta vreau să vorbesc acum. Mă simt mai optimist ca niciodată pentru că se întâmplă multe alte lucruri în alte locuri care îmi dau speranță. Și avem o ediție plină de vești bune. Nu-i așa, Marian?
Păi, cred că ne căutăm veștile bune.
Ne căutăm veștile bune, da, și dacă ți le cauți, le găsești. Trebuie, într-un fel sau altul, să ieșim și fără pastile din anxietate.
Ok, da.
Da.
Trebuie să găsim o mantră pozitivă în fiecare dintre noi.
Așa este.
Dar și cu un pic de negativism.
Trebuie să le mulțumim membrilor noștri la început de orice. Trebuie să începem să le mulțumim și de la început. Le mulțumim tuturor membrilor care ne urmăresc și ne susțin și, ca de obicei, au văzut clipul înaintea tuturor. Pentru toată lumea începe așadar acum Curiosity, care se poate și asculta sub formă de podcast. Și care sunt subiectele de astăzi, Marian?
Podcast care conține și plasări publicitare.
Plasare publicitară, Marian?
Da.
Pentru cei care ne ascultă pe Spotify, să știți că undeva acolo în playerul vostru există ascuns o pastilă TikTok în telefonul vostru acum, din cauza noastră.
Nu.
Dar fii atent cum ai pus-o. Ai pus-o fix pe colțul ecranului.
N-am vrut, am vrut să pun așa.
Ai pus-o din butonul de play.
Așadar, mulțumim și celor de la, da, mulțumim și celor de la varianta înainte și după. Mulțumim și celor de la TikTok, GSMnet și Crypto pentru sponsorizarea.
Crypto.com.
Crypto.com, scuze.
Deci avem și plasări publicitare și le veți auzi puțin mai încolo în această ediție, dar astea sunt plasările, în rest știrile sunt din capul nostru.
Exact.
Bine, și de pe internet.
Cea mai importantă știre, de fapt...
Știrea săptămânii, să zicem?
E de săptămâna trecută, cumva, pentru că duminică s-au întors... Bob and Doug, primii astronauți care au ajuns la Stația Spațială Internațională cu un lansator de rachete privat, să putem să-i spunem?
Lansator de rachete privat. Da, corect.
Da. Da. Crew Dragon s-au întors duminică, pe 2 august.
Coincidență, nu cred.
Au durat, cred că, vreo 30 de ore întoarcerea lor din momentul în care s-au detașat de Stația Spațială Internațională și până când au coborât în atmosfera planetei noastre. A fost dezamăgit un pic de transmisiune, sincer.
Da, destul de slabă de transmisiunea și a fost și super compresată de YouTube. La un moment dat, după ce au făcut splashdown-ul, rezoluția pe care puteai să vezi ce se întâmplă era 144p.
Foarte puține cadre dinăuntru și m-aș fi așteptat să văd ceva mai multe imagini de acolo.
Le-a fost frică că se pot întâmpla chestii nasoale și au încercat să precenzureze orice s-ar putea întâmpla și au dat doar chestii când erau safe. Dar
poate fi și asta o variantă, într-adevăr.
Ce e mai important de reținut este că după 62 de zile în spațiu, Bob and Doug s-au întors în siguranță pe planeta noastră. Au făcut 1024 de orbite, coincidență nu cred, un kilo de orbite, ca să zic așa, în jurul planetei și 4 spacewalk-uri în acest interval. Iată cei doi piloți de teste SpaceX, trebuie să spunem asta, pentru că ei aici sunt pentru SpaceX, deși sunt piloți de teste ai armatei americane și implicit NASA. Și s-au întors în siguranță după ce capsula Crew Dragon Demo 2 a făcut splashdown în Oceanul Atlantic.
Hai să dăm cadrele cu splashdown-ul. Aici vedem cu cele 4 parașute deschise. Au avut, deci nu redundanță, dublă redundanță la aceste parașute în caz că se întâmplă ceva. Toate sistemele au fost bine testate, iar Crew Dragon a mai făcut un zbor înainte fără astronauți. Urmează să mai facă un zbor către Stația Spațială Internațională prin septembrie, atunci cu 4 astronauți. Nu știu dacă ai văzut, dar sunt 4 scaune în Crew Dragon.
Bineînțeles.
E loc suficient pentru 4 astronauți. Splashdown-ul a fost foarte...
Deci nu e doar un hatchback, nu e un coupe, asta este o mașină de familie deja.
Exact. Splashdown foarte interesant, care s-a simțit ca un impact cu o mașină la o viteză foarte mică, dar iată, Bob and Doug au ajuns cu bine pe pământ. I-am văzut destul de, poate un pic obosiți, dar față de alte întoarceri a fost ok.
Este stresant, uite, și interviul au vorbit așezați pe scaune, pentru că toată partea asta a fost stresantă. Întoarcerea din gravitație zero pe Pământ este foarte dificilă, nu doar că ți începi să se atrofieze niște categorii de mușchi pe care nu le-ai folosit.
Dar să vedești pe fețele lor că sunt un pic lăsate, sunt, e altceva.
Da, se lasă musculatura, trebuie antrenată din nou și urechea internă. Trebuie să recalibreze ortoliții, otolitele, sau cum le spune, acolo în ureche, ca să aibă din nou simțul echilibru. De aceea sunt așezați pe scaun și durează o vreme până când fac un fel de fizio, kinetoterapie.
Da, au o scurtă perioadă de recuperare, iar apoi trec la un briefing destul de serios cu cei de la NASA și de la SpaceX ca să vadă ce trebuie îmbunătățit la capsulă, ce a mers, ce n-a mers, pentru că ei au fost acolo nu doar ca să se plimbe, ci au făcut ceea ce fac în general piloții de teste. Sunt atent la toate fenomenele care se pot întâmpla, la toți pașii tehnici pe care ei trebuie să-i parcurgă, dacă ceva nu e în regulă, ce ar putea să îmbunătățească și așa mai departe. Și cum Crew Dragon urmează să aibă un zbor din nou în scurt timp, e important să dea acest feedback. Bob and Doug au experiență foarte bună, au zburat inclusiv cu acele space shuttle-uri de câteva ori. Bob, deși nu pare, are vreo 50 de ani aproape. Și da, mi se pare că soția lui,
pe Endeavor.
Da, și mi se pare că soția lui o să fie în următorul Crew Dragon, dar nu sunt sigur.
Ok. Soția lui care este și astronaut.
Exact. Și acum, dacă tot are legătură cu spațiul, este momentul pentru pastila de prospețime delicate by Tic Tac.
Așa de repede?
Pentru că are legătură tot cu SpaceX.
Poți să-mi dai un Tic Tac, te rog? Nu, celălalt.
Nu vreau să faci asta. Nu.
Vreau un Tic Tac din cutia nouă.
Nu, uite, îți dau un Tic Tac din cutia nouă.
Nu, vreau să-mi iau eu.
Nu.
Marian, nu-l atinge, că cine știe, poate te ești infectat.
Nu sunt infectat, sunt dezinfectat.
Asta nu era una dintre glume.
Am oprit recul. Așadar, a venit acum momentul pentru pastila de prospețime delicată by Tic Tac. George, doar îți las cutia să te uiți la ea, îți las un Tic Tac pe masă.
Ca să înțelegeți, lui Marian este frică să-mi dea cutia plină cu Tic Tac. Cutia plină cu Tic Tac.
Da, pentru că o să ajung să faci foarte mult zgomot. E vorba despre... N-avem roboți de data asta. Surprinzător. Ci avem tot o creație de-a lui Elon Musk și anume Starship.
Oh, da.
Este naveta spațială care trebuie să ajungă sau de fapt să trimite oameni pe alte planete. Iar ce am văzut acum a fost doar un hop, un salt de 150 de metri care a arătat cam așa.
Un test foarte important, trebuie să spunem.
Foarte important, este al patrulea test deja.
Fără explozie data asta. Și uite așa pleacă rezervorul cu cereale. Depozitul de cereale.
Arată ca un silos, da.
Da, umanitatea a ajuns la faza la care poate să ridice de la sol, să țină în aer un minut, un siloz.
Și nu doar asta, este un siloz spațial care poate ține până la 100 de tone. Sunt mai multe premiere aici, acest siloz, iată, trebuie nu
ce
doar
fain
să...
Motorul. Ce fain, uite ce fain calibrează ca să mențină...
Exact. Ce e important de reținut e că această creație trebuie să stea în vârful lui Falcon Heavy. Și el trebuie să mai aibă o căpățână, nu are, fiind un prototip, nu are încă, e o contragreutate pusă acolo, dar chestia asta trebuie să ajungă pe lună și să aterizeze pe lună și în momentul în care astronauții își termină misiunea și Starship trebuie să se întoarcă acasă, trebuie să fie capabil să se ridice, să ajungă iarăși pe orbită, să plece spre Pământ. Toate astea în timp ce acolo încap 100 de tone. Și mai e o premieră aici, și anume că este primul test pentru noul motor, Raptor. Și ce vezi tu acum pe Starship SN5 e doar un singur motor.
Un singur motor, da. Câte vor fi?
6.
6 Raptoruri. Uite, ai văzut frasterul ăla? Cred că l-ai un Draco, nu?
Da.
Sau ce?
Da.
Ce tare.
Deci trebuie să aterizeze.
Aia ca să-i regleze rotația.
Folosește aceeași tehnologie ca Falcon pentru revenire înapoi pe Pământ.
Știu cum arată chestia asta. Deci, efectiv, e un siloz.
Exact. Nu, varianta finală nu va arăta așa. Varianta finală va arăta
ca un Model X.
Este una dintre cam așa ceva. Bine, aici un prototip mai mic. Dar este,
ca un harpon spațial.
Va fi una dintre cele mai mari navete spațiale făcute vreodată.
Uite, e și un grafic care arată o arată lângă cea mai mare rachetă de până acum.
Uite că
am așa.
ITS. Bine, astea sunt tipurile de, de prototipuri. Va fi unul dintre primele vehicule de călătorie interplanetară.
Interplanetary.
Despre asta este vorba până la urmă.
Yes, yes.
E un proiect foarte interesant. Așa, a ajuns la o înălțime de 150 de metri, iar versiunea finală a lui Starship va avea 121 de metri înălțime și 9 metri lățime de la bază.
De la bază,
jos.
Ok.
Iar, da, cum spuneam, va fi capabil să ridice 100 de tone. Mai întâi va pleca în niște misiuni în orbita jos a Pământului și apoi o să-l vedem zburând pe bune.
Mă bucur că vedem astfel de misiuni și sper că și generația noastră să vadă misiuni pe alte planete, Marian.
Exact. Păi să știi că e o misiune foarte importantă pentru SpaceX, pentru că în curând NASA trebuie să-și aleagă contractorul, așa am putea să-i spunem, da? Prestatorul de servicii care să ducă proiectul Artemis la bun sfârșit. Artemis
este?
Artemis este proiectul care are ca target 2024, atunci vor să trimite primii oameni pe lună, de fapt nu primii, din nou oameni pe lună. E un proiect foarte ambițios care adună deja o mulțime de diverse companii spațiale, inclusiv Boeing au un proiect pentru Artemis.
Apropo de Artemis, este evident numele unei zeițe din mitologia greacă, dar este și o carte pe care vă recomand de la a lui Andy Weir, care a scris și The Martian. Uh-huh. Și am citit-o, foarte faină. Este o poveste despre o fată care trăiește pe o viitoare, să zicem așa, un settlement lunar.
Colonie.
Pe o colonie lunar. Ai ascultat-o până la urmă?
Nu.
E o poveste foarte faină cu Artemis și vă recomand pentru că poate povestea nu este cea mai reușită, este destul de bună, dar felul în care descrie viața pe această bază lunară este, cred eu, destul de accurate. Și cum la un moment dat există o fază unde arată cum vin turiștii de pe Pământ să se plimbe prin gravitația lunii și există un fel de pelerinaj la prima aselenizare, știi? Și duc turiștii până la aselenizare să vadă urmele lui Neil Armstrong și primii pământeni care au ajuns pe Marte.
E foarte interesant pentru că toate aceste scenarii pe care noi le vedem science fiction, The Martian sau Artemis, nu sunt science fiction. Noi avem tehnologia să trimitem oameni pe Marte sau pe Lună. Așa și este. Să poată să trăiască acolo colonii. Problema cea mai mare e de buget. Dacă toate aceste țări s-ar pune, adică puterile mari, știi care au puteri, care au, să zicem, tehnologie să trimită oameni sau vehicul în spațiu, China, India, Statele Unite ale Americii, Europa, că noi lucrăm ca o singură țară cu Agenția Spațială Europeană. Am putea să trimitem mai repede oameni pe Lună sau pe Marte, dar sunt interese mari la mijloc.
Da, dar uite, căutam acum un preț total pentru o astfel de misiune și sunt convins că nu se apropie nici pe departe cu bailout-urile din ultimele două decade.
Păi vorbisem atunci când au plecat Bob and Doug că o cursă cu stația spațială, cu Space Shuttle, de fapt costă undeva vreo 150 de milioane de dolari. Dacă împarți costul întregului proiect versus de câte ori a zburat până la stația spațială sau în orbită și înapoi, ajungi la vreo 150 de milioane de dolari.
Și era scumpă.
Și era foarte scump.
Și gândiți-vă că
nu, era ieftin față de orice altceva aveai atunci, stai puțin. Și de asta americanii au ajuns la mâna rușilor atâta timp, pentru că rușii aveau o tehnologie de rachetă veche și bună și ieftină.
Da. Dar dacă vrei să ai un termen de mărime, un ordin de mărime, încearcă usdeathclock.org. Este un site foarte drăguț, ca să-ți dai seama pe ce se pun banii. Deci ne costa când era scump 150 de milioane o misiune, da? Uite-te cât îi costă pe americani, spre exemplu, în momentul ăsta. Deci total federal state local spending 8,5 trilioane. 8,500 de miliarde sunt doar cheltuielile lor. Și dacă tu ți acolo, total debt to GDP, datoria americană,
deci PIB și jumătate.
Un PIB și jumătate. Așa că, ca să ai așa o idee, America produce estimat undeva la vreo 19,5 trilioane, o să producă mai puțin anul ăsta, Deci din tot produsul intern brut, dacă o națiune își alege ca viziune de viitor că vreau să fac lucrul ăsta, e destul de ușor de acomodat, pentru că poți să umbli în alte locuri și să reglezi lucrurile. Dar cu toate astea, într-adevăr, n-are cum să fie simplu și nu o să fie niciodată atunci când sunt interese mari la mijloc.
Exact.
Exact. Da.
Exact. Hai să mergem mai departe, tot pe altă... Se spune
apropo,
la mulți
ani. Apropo, Artemis de Andy Weir, cartea este, am văzut-o când găsit-o pe Elefant la 35 de lei.
M-am bun, acum. Bun. Și aceasta a fost pastila de prospețime delicată by TikTok cu o recomandare și cu o recomandare de carte. Urmează să mă aventurez și eu, citesc două cărți, de fapt citesc o carte foarte bună acum.
Va fi o ediție mult mai proaspătă din momentul ăsta.
Da.
Am spart 3 TikTok-uri în gură.
Stai așa cum se numește A Short History of Nearly Everything. Este una dintre cele mai bune cărți de istorie de pe Goodreads. Goodreads care e deținut de Amazon. Amazon care vinde foarte mult cărți pe Kindle. Deci am încredere în topurile lor. Și este o carte scrisă de Bill Bryson care fix despre asta vorbește aproape orice. Și povestește despre primii oameni de știință care nu prea știau că erau oameni de știință. Pur și simplu se jucau cu diverse elemente și au descoperit germaniu, alt material și așa mai departe. Apoi se tot mută către societate despre probleme.
Erau alchimiști.
Da, cumva. Dar nu că nu se vedeau ca alchimiști și nu e chiar atât de vechi. Adică vorbesc de oameni de știință de prin 1800, ceva, 1900. Și e o carte într-adevăr foarte interesantă și urmează să citesc Carl Sagan, Cosmos. O am de ceva timp.
Foarte bun.
Și o am în format fizic.
Cine are răbdare și nervi pentru Nassim Taleb, eu am început Antifragile și m-a prins. Am ascultat de fapt jumate din carte ieri.
Pe drum.
Da. Nu jumate, un sfert, că e lungă. Dar o ascult pe 1,3x.
Despre?
Antifragilitate.
De noi sau societate? Sau...
Uite, dacă eu zic, zi-mi antonimul pentru fragil, care este? Dacă ceva nu este fragil, cum este?
Păi trebuie să fie puternic.
E sigur?
Nefragil.
Nefragil, dar dacă... Nu, într-un singur cuvânt, cum ne-am obișnuit noi? De dacă nu e fragil, cum e?
Puternic, eu așa-l văd.
Da, dar puternic nu înseamnă... Nu e inversul lui fragil.
Tare.
Nici asta. În teorie, conform dicționarelor și felul în care am fost noi educați, dacă nu e fragil, e robust. Sau rezistent.
Ok, sau arabică. Dacă nu e robust...
Arabică. Așa. Și el zice așa că dacă e din punct de vedere pur matematic, ce înseamnă fragil? Că dacă îl scapi, se sparge. Dacă îl lovești, se îndoaie, da? Și atunci, invers ar fi că dacă îl lovești, se întărește. Dacă îl scapi, nu se sparge, ci devine mai bun. Și atunci, nu avem un cuvânt pentru chestia asta. Și a introdus el acest concept de antifragilitate. Mai mult nu vă spun, este foarte tare cartea. Primele două capitole sunt doar așa cât să-ți pornească tensiunea un pic, să-ți crească tensiunea și după aia te bagă într-un pic de știință. Și mă pasionează. Acum a fost recomandarea unui prieten mai nou.
Așa.
Vă recomand. Avem mai nouă secțiune de recomandat cărți?
Nu, dacă tot...
Dacă tot eram aici, da.
Dacă tot încercăm să părem mai inteligenți...
Marian, dar ar trebui să vorbim și despre cel mai important gadget lansat ultima săptămână?
Nu, George, este o zi specială pentru Curiosity.
Păi de ce nu zici așa, Marian?
Să cântăm la mulți ani?
Nu.
Deci te rog eu, de acum încolo interzic.
Mulți ani între...
În acest podcast este interzis să faci... challenge-uri cu TikTok și să cânti, te rog.
Da, știu de ce. Și totuși voi falsa. Trebuie, pentru că eu vreau să-mi arăt astăzi toată afecțiunea și respectul pentru cel care ne-a dat nume. Tatăl nostru.
Nu cred că nu ne-am gândit
Curiosity, atunci. Roverul Curiosity.
De pe Marte, da.
De pe Marte, căruia noi i-am pocit numele, i-am pus IT mare, ca, na, IT, v-ați prins.
Da.
Așa, deci, 3, 2, 1 și... Nu. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Radu, hai să mă ajuți. Nu te întoarce cu fundul la mine că te văd. Mulți ani trăiască, deci, mulți ani trăiască, la mulți ani.
Stai seama pentru cei care ascultă acest podcast, că George ani, cântă Marian. La mulți ani și după aia zis, Radu, de ce îmi întorci fundul?
La mulți ani, Marian. Astăzi îi spunem la mulți ani, săptămâna asta, roverul Curiosity de pe Marte a împlinit 8 ani pământeni pe Marte, dar câți ani de pe Marte, Marian?
2.
Nu, Marian, pentru că eu am făcut matematica și am calculat că dacă o zi de pe Pământ are 24 de ore și avem 365 de zile într-un an,
da,
ca să facă o revoluție completă în jurul Soarelui, Marte are nevoie de 687 de zile și atunci am ajuns la 4,25 de ani marțieni.
Doar atât? Mai zic,
ce legătură are? Timpul relativ. Deci 4 ani pământeni sunt 8 ani pământeni, sunt 4,25 de pe Marte.
Ok, bun.
Da.
Ok.
Deci, practic a prins sezon de snowboard doar de 4 ori.
Da, exact.
A fost la mare doar de 4 ori în loc de 8 ori ca noi.
Și n-a stat mult pe DN1.
Probabil.
Deci, da, hai să vorbim și despre gadgeturile săptămânii, pentru că sunt câteva lansări interesante de la Samsung.
Haide, Marian, abia aștept să vorbim despre Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Watch 3, Tab S7 Plus
și Galaxy
și Buds Live. Le-am ținut minte, din memorie, Marian, fără fițuică.
Felicitări. Cum sunt, că tu le-ai încercat?
Băi, deci eu nu înțeleg hate-ul oamenilor pentru Note 20, nici noi nu l-am lăudat prea tare, dar dacă nu-ți place, nu ți-l iei. Note 20 Ultra este super tare. Eu cred că, din nou, Samsung a adus cel mai complet, complex și mai rafinat Android de pe piață.
True, dar ce facem cu Note 20 ăla, că eu înțeleg hate-ul și îl simt.
Și eu îl înțeleg.
Adică să dai...
Eu sunt unul dintre hateri, dacă tu în clipul meu...
Să dai 5.000 și ceva de lei...
Da.
Pe un telefon care are încă plastic pe spate și din
n-are
ce am
nicio
văzut,
treabă plasticul ăla.
Problema
nu-i plasticul.
Nu, George. Nu, problema este acel plastic, pentru că e vorba
Radu,
de
arăta plastic. Se simțea ca plastic?
Se
simțea ca plastic în mână?
Sunt foarte mulți jurnaliști din afară care spun că plasticul de pe spate de pe Note 20 se simte mai slab decât ăla de pe A51. Când îl bați pe spate, se aude gol.
A51 este gorila. Și eu cred că ar trebui să ne reamintim de cât de important este un policarbonat de calitate. Sunt foarte multe chestii pe care nu le mai facem din sticlă sau din metal, pentru că avem polimeri mult mai buni. Hai să-l vedem în viața reală. Hai să vedem la Jerry Rig. Hai să vedem ce îi face când o să înceapă să-l zgârie, să vedem cât de rezistent este.
Eu sunt de acord. Dar când dau... Aproape,
nu acolo e problema.
Eu când dau... Păi, problema e la ecran și problema e la... Și continuă, de fapt, la ecran și procesor.
Exact. Nu continuă. Problema e ecranul și nu nimic ar procesorul. Pentru mine, problema e ecranul. Nu pot să-mi cer atât de mulți bani, nu pentru plastic și chestiile alea. Nu pot să-mi cer pentru un Full HD plus pe 60 de herți.
Păi da, și cu toate astea, deci pui materialele care nu sunt cele mai bune pe care le poți pune pe un telefon, la bugetul ăla, ecranul care are o rezoluție foarte mică și ecranul care are o rată de refresh rate foarte mică. O să fiu dezamăgit și de iPhone dacă se mai facă prostia asta să mai vină cu 60 de herți în 2020.
Să zici mersi dacă o să dea 61. În ritmul ăsta, în 30 de ani ajunge la 90.
Da, dar o să vorbim
da,
și despre telefonul mai încolo.
Iarăși o să vină cineva, o să vină unul dintre oamenii la comentarii și să spună Apple hater.
Păi uite-mă, cu două telefoane pe masă.
Da, și eu l-am în geantă. Și cu toate astea am un telefon, nu vreau să mă pornesc pe Apple acum, pentru că chiar nu vreau să mă pornesc pe Apple. Îmi plac foarte mult produsele Apple și îmi doresc spre exemplu, un display XDR mi-ar plăcea. Dar e prea scump. Și mi-ar plăcut ca iPhone-ul pe care am dat o căciulă de bani în toamnă să nu fie atât de lent, să pară atât de lent astăzi. Dar asta e altă discuție. Așa, să revenim. Note 20, o să zic o chestie și s-ar putea că sunt sigur că cineva o să audă la Samsung și o să se supere. Și la jumătate de preț e scump.
Note 20?
Da,
păi da, uite, e Pixel 4a.
Da.
Care costă 350 de dolari,
și
una dintre cele mai bune
camere foto. Și la 500 de euro ar fi scump telefonul ăla.
Ai iPhone SE, dacă tot vrei să te duci mai ieftin.
Exact.
Și ai procesor mai bun pe iPhone SE. Exact. Ai OnePlus Nord și o să mai vină astfel de telefoane.
Exact.
Pentru că...
Dar ce, dar Nordul are 90 de Hz.
A rămas un...
Nordul are 90 de Hz și Full HD Plus și...
Mai e și pe 40 Lite-ul, care e și la... Tot pe la buget,
exact.
Pe acolo, tot
pe 40 Lite 5G. Deci, hai să dăm deoparte Note 20. Note 20 Ultra este un telefon foarte complet, foarte complex, foarte bun și îmi place.
Dar de ce n-a venit cu o variantă mai mică? Și mai e o chestie la Note 20 față de generația trecută a lui Note 10, e că acum nu mai e un entry-level Note mai mic. Ai văzut că diferența de diagonală între ele e foarte mică, 6.7 la 6.9.
Doar la generația trecută am mai avut un entry-level Note. Eu nu cred că Note avea nevoie de un entry-level. Sunt atât de multe entry-level-uri, mid-level-uri.
Păi o să apară Note 20 Lite.
Nu. Samsung, vă rog, că știu că... Nu ne ascultă nimeni. Deci, dacă eu aș fi la Samsung, Da? Aș lăsa doar 920 Ultra. Trebuie să le dai oamenilor...
Dar nu-i spui și nu-i spui Ultra. Îl lași doar 920.
Exact.
Și gata.
Să ne întoarcem la vremurile bune, când Note-ul, bă, era Note. Deci, care era? Deci, ani de zile eu am folosit doar Note, pentru că știam clar, no-brainer, cel mai bun telefon, un an de zile. Corect?
Da.
Cel mult venea să legaleze și să îmbunătățească niște chestii în motorul Galaxy S, no-brainer. Dacă vrei să fii ca la Apple, știi? Ți-ai cel mai nou iPhone și știi că ești bine. Acum ai și la iPhone, ai și S, ai și 11, ai și XR-ul, ai și
Da, stai că
Max.
Deci...
Da, le-au uniformizat.
Nu, stai.
11 Pro, 11 Pro Max.
Nu, că dispare Pro. Nu, dispare Max-ul sau Pro. Nu, dispare Max-ul. O să-i spună Plus. Ai mai auzit asta undeva la Apple? Da. iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7S n-a existat. Deci, e un talmeș-balmeș peste tot.
Exact. Toată lumea încearcă să vândă cât mai multe telefoane într-un motiv foarte simplu.
Vrei să-ți dau una care să te bagi și mai tare în ceață? Vrei să vezi antonimul adevărat al lui antifragil? Sony XM4. Uite-le.
Au venit?
Da. Sony XM4.
A, mă păcălești. Sunt identice cu XM3 și de-aia.
Sony XM4, George.
Mă păcălești.
Nu te păcălesc.
Dacă sunt XM4, M3.
Vezi? Asta e problema.
Tuturor, toate companiile care au făcut o chestie bună, le e frică să mai riște. Și ne întoarcem la Taleb.
Nu, dar uite. Sony. Nimeni nu mai călătorește. Foarte puțini oameni mai fac naveta. De ce lansezi căști noi acum? Cine ți le cumpără?
Pentru că le aveau pregătite pentru lansare.
Mai lasă-le un pic, astea sunt printre cele mai bune.
Sunt deja în cutii, gata de livrare. Ce vrei, să îmbătrânească materialele?
Păi nu, dar...
Trebuiau vândute.
Face altceva.
Produsele astea sunt în pipeline cu 2-3 ani înainte.
Da, știu. Dar n-ai, le mai lași și un pic, că nu o să vând. Și după aia,
nimeni nu mai vinde de rupe. Uite-te și tu la materialul pe care l-ai făcut cu industria auto. Zici că era un priveghi, apropo.
Asta e că am mai apărut o știre în momentul publicării.
Ce știre?
La Toyota, 98% minus profit.
Minus 98% profit?
Da.
Deci au sacrificat profitul ca să țină fabricile în funcțiune sperând că o să treacă pandemia?
Ci că au folosit...
Au sunat 2023.
Nu. Istoria se repetă.
Adică?
Au învățat din precedenta criză și au ajuns... Au fost un pic mai zen cu tot ce înseamnă vânzări. Dar revenind la Note 20 Ultra. E un telefon foarte mișto.
Note 20 Ultra este de telefonul. Deci, uite tot ce ai auzit despre Note 20, ignoră telefonul ăla, nu există.
Ia-ți mai bine.
Te rog.
Dacă vrei să rămâi în ecosistem.
Am venit concediu, Marian. Ori e obosit, ori este pornit.
De săptămâna asta trebuie să fie un concediu.
Am deja
două zile la muncă săptămâna asta, deci nu mai vreau.
Ești antreprenor, Marian?
Deci, S20, mai bine ți iei S20 decât să-ți iei Note 20.
De acord. Poți să zici și ceva?
Te rog.
Uite tot ce...
Zi.
O ediție de colecție pentru urmăritorii noștri, Curiosity 36. Doamnelor și domnilor, continuăm.
36.
Nu mai știm.
Zi, ce vreau să spun?
Ce voiam să spun? Din respect pentru tot ce înseamnă Samsung și pentru cât de mult ne place compania asta și produsele pe care le face, pentru că fac produse foarte bune, vă rugăm, nu trolați Note 20, pur și simplu dați ignor. Gândiți-vă că nu există, dați-l deoparte. Ne interesează Note 20 Ultra. Pe mine întotdeauna m-a interesat gama Note pentru că era un moment de sărbătoare.
Auzi, dar... N-am terminat.
Mi-aduc aminte cu plăcere de momentele când mă întâlneam cu Marian la Tempodrom în Berlin să mergem la lansare de Note.
O, da.
Mi-aduc aminte cu plăcere de momentul în care am văzut lansarea de Note la New York. Sunt niște momente în alea care vrei să rămână plăcute. Nu-mi strica bucuria asta.
Nu stric bucuria. Dar tu ai făcut acum...
N-am terminat!
Exact ce-și Radu, dorea Samsung.
Radu, cheamă-l pe Marian jos, te rog.
Acum, cred că Marian vrea să spună, vezi cum e?
Ce, vezi cum e? Nu, George.
Te răzbun pentru invitații mei de la IGDLCC.
Da.
Ce?
Marian îi răzbună pe toți invitații mei de la IGDLCC pe care am încălecat.
Ok. Eu n-am de gând să te călăresc. Avem cai pentru asta.
Acesta nu este un podcast de umor.
Ba, încercăm. Dar tu acum...
Nu încerca.
Deci, Samsung este o moară. Palele alea sunt Note 20 Ultra.
Iar?
Și tu ești apa.
Vezi că ții mâna în fața microfonului, așa.
Păi nu, că se aude. E sunetul cipul. Dar ideea e în felul următor, că tu ai făcut acum exact ceea ce își dorea Samsung să facă. Ca oamenii să ignore Note 20 de $1,000 și să sară direct la Ultra. Apropo de teoriile conspirației.
Sau să-și ia piersicuță și perluță 2.
Sau așa.
Nu?
Da. Dar nu e în zona de flagship.
Ia zi, cât mai e perluță? Uite, m-am întâlnit aseară într-o benzinărie cu un băiat care și-a luat A40 bucuros pentru viața lui. A51, chestia asta. Adică, serios, hai să ne luăm telefoane pe care ni le permitem fără să ne îndatorăm. Telefoane gratis la abonament dacă știm clar că nu merg foarte bine banii. Telefoane ca Note. De ce insist eu că trebuie să ignor Note 20? Note 20, într-adevăr, nu are valoare pentru banii pe care cheltuiești. Dar Note 20 Ultra este o sărbătoare. Este un moment de sărbătoare pentru tehnologie în care trebuie să vedem ce ar trebui să așteptăm pe telefoanele accesibile în anii următori. A51 1500, da, de lei, da? Exact. Și atunci, dacă A51 este 1500 de lei și poți să ți le mai redus la abonament sau A40 ți le gratis la abonament, am avut una dintre fetele la interviurile alea, fetele care au luat BACU, fata
cu note mari, că au fost multe fete care au luat
peste 970. Una dintre ele a învățat pentru BAC de pe un Samsung luat gratis la abonament de bunica ei.
Da,
sunt face pielea de găină. Deci sunt oameni care trăiesc cu telefoane foarte
și sunt telefoane foarte bune.
De aceea nu vorbim despre preț aici. Vorbim efectiv despre tehnologie și despre viitor. Tehnologiile pe care acum le vedem pe A, cum le-am văzut și pe J, trebuie să vină de undeva, să coboare de undeva. Hai să ne uităm la ce este în vârf sus și să ne luăm inspirație pentru viitor de acolo. Nu trebuie să ne cumpărăm Note. Trebuie să ne uităm la el și să ne luăm inspirație. Așadar, cum arată un flagship în 2020? Obligatoriu un ecran cu high refresh rate. Mm-hmm. Da. Un ecran de cel puțin 90 de Hz, exact. 120. De acord?
Da.
Bun. Rezoluție mare? Peste Full HD Plus? Ar trebui da banii ăștia.
Nu mă deranjează.
Eu vreau să văd și video în 1440p, dacă ești de acord.
Nu mă deranjează.
Pe mine mă deranjează, mie îmi plac Samsung-urile că mă pot uita la video în 1440p, pentru mine contează.
Fii atent, aici avem un ecran cu 720, da? Ăsta are 720.
Da.
Dar nu văd pixelii, nu mă deranjează. Singura lui Marian, problemă sunt vedere, 60 de Hz.
Tu nu ai vedere 2X.
Am vedere 2020.
Da, da, nu ai peste.
Păi, dar nu înțeleg, mă rog.
Sunt oameni care văd pixelii. La 720p sunt oameni care văd pixelii. Nu sunt foarte mulți, dar sunt oameni care văd. Și dacă eu văd pixelii, nu vreau să văd pixelii.
Păi nu-i vezi.
Când iau model de top, așa, deci, ecran high refresh rate, eventual atunci rezoluția mai mare, cel mai nou tip de procesor, și aici este o problemă, iarăși de discutat, memoria RAM multă, iarăși ai memoria RAM puțină pe 920, dar ai 12 GB de RAM pe Note 20 Ultra, dar nu versiunea de top, iarăși, mă așteptam să fie standard. Uh-huh. Stocare ultra rapidă, da, uite, vezi, puțină lume se mai uită la, dar ce fel de, e de 128 telefonul ca să-mi țină pozele, bă, dar de care 128 e? Știi, pentru că s-ar putea ca 128 de pe un A să fie cu 128 de pe un Note să fie de 4 ori mai ieftin ca tehnologie.
Cu UFS 2.1. Nu, asta e standardul pe... Plus că Samsung...
Nu, acum am ajuns la...
3.0.
UFS 3?
Okay. Și avem și UFS 3.1 pe anumite telefoane de gaming, corect? Că SSD.
Nice.
Exact. Și oamenii trebuie să înțeleagă că atunci când ne uităm la tehnologia asta nouă, pe noi nu ne interesează...
Trebuie să începem să facem diferența
între... Să facem diferența între chestiile astea care împreună, da, fac un anumit tip de produs.
Și legat de Exynos 990?
Acolo este un minus, din punctul meu de vedere, dar am preferat să fiu un pic reținut în legătură cu chestia asta până nu facem teste sintetice. Pentru că n-am văzut încă teste sintetice cu acest Exynos 990 în lumea reală versus un telefon identic pe Snapdragon 865
Sunt,
Plus.
Au fost destule când...
Pe Note?
Când a apărut 20. Nu,
dar vreau pe Note 20 Ultra. Poate s-au mai rezolvat niște chestii.
Da. De fapt, da, da.
Deci asta zic, nu aș judeca până nu pun mâna. Strugurii sunt acri, da? Dacă nu ajung la ei.
Normal.
Și atunci, hai să așteptăm să vedem telefoanele. Și la fel cum nu am judecat fără dovezi Huawei, la fel nu vreau să judec nici Samsung, la fel cum nu judec nici Apple până nu vine următorul iPhone cu high refresh rate, USB-C și tot felul de chestii pe care ni le dorim.
Da, și hai să mergem. Deci, Note 20 Ultra abia aștept să-l ating și eu.
Da. Da, Note 20 Ultra, încă o dată. Și știu că sună moară stricată. Note-ul de top pentru mine este important și va fi întotdeauna ca o vitrină de tehnologie, nu ca pe un telefon pe care trebuie să-l lănuiești în fiecare an. Este o vitrină de tehnologie în care Samsung pune tot ce are mai bun până la momentul lansării.
Păi este una dintre cele mai bune serii de Android.
Da.
Și una dintre cele mai vechi. Și,
și cel mai complet telefon din piață. Nu îl poți compara cu niciun alt telefon. Este cel mai complet. Iai toate funcțiile, tot ceea ce oferă. Iar de la cameră, tot de sus până jos. Nu există alt telefon care să legaleze ca și pachet complet. Și nu vorbim de preț, vorbim efectiv de tehnologie.
Și pe de o parte, iată că cei de la Samsung au ascultat și de nemulțumirile oamenilor. De acum primești 3 generații de Android update. Adică 3 ani de update, de fapt, din momentul în care a fost lansat.
Da.
Tot e mai bine decât 2 ani, dar tot e puțin față de 6 ani cât duce Apple.
Da. Da, sunt o mulțime de lucruri de bine de acolo, dar și multe lucruri de minus. Și nu Samsung nu ne-a plătit să zicem chestiile astea, și nici Huawei și nici nimeni. La lansare a mai fost și Tab S7 Plus, care este super ignorat, puțin îl bag în seamă și mie mi se pare un super produs. Am cerut unul să-l testăm. Sunt super încântat de posibilitatea de a trăi cu o tabletă în sfârșit, pentru că asta visam eu de la iPad Pro, când mi-am luat iPad Pro, a speram că cu iPad OS și cu toate chestiile astea să poate fi folosit ca o tabletă, it's not happening, dar cu Tab S7 Plus...
De ce nu poți?
Pentru că nu are o interfață familiară, navigatorul de fișiere, felul în care poți interacționa cu aplicațiile nu este suficient pentru utilizarea de sus.
N-am folosit laptopul deloc, inclusiv montaj am făcut pe un iPad Pro, deci poți. Poți, așa o să poți și pe Samsung.
Nu știu,
și pe
mă forțează prea mult să intru într-un anumit de ecosistem. Îmi place S7 Plus pentru că are Dex Mode și are mai nou cu Your Phone. Poți să rulezi inclusiv aplicații de Android peste Windows. Cu Microsoft Your Phone.
Da, cu nouă...
Îți legi device-ul la un dispozitiv, la un calculator și să poți rula ca un fel de BlueStack integrat, știi?
Da, avem și Galaxy Watch. Îmi place foarte mult cum arată și cum se simte. L-am văzut prin cartiere pe aici.
Sunt de acord să-l ignorăm, că e un Watch Active 2 doar în altă carcasă, suntem de acord?
Putem să-l ignorăm. Și Galaxy Buds, eu nu pot să mă obișnuiesc cu formele astea, dar cred că sunt căci bune.
Până le pui în ureche.
Cred că sunt căci bune.
Până le pui în ureche. Deci toată lumea spune că, ce sunt chestiile alea, rinichii aia, fasolicile alea. Eu le-am zis fasolici când le-am văzut. Fasolicile astea te câștigă în momentul în care le-ai băgat în ureche. Deci, din nou, hai să nu judecăm până nu punem mâna. Va fi greu să testezi căștia în ăsta, pentru că nu o să-ți dea niciun magazin să testezi căștile astea. Va trebui, efectiv, să te uiți la foarte multe review-uri, să gândești, bă, oare să mi le iau, să mi le cumpăr și să le iei din alea cu retur gratuit, știi? Dar sunt absolut surprinzătoare. Sunt mult mai ergonomice decât să zic, cele de la Apple.
AirPods Pro-urile.
Da.
E interesant, doar că...
Sunt mai ergonomice, stau mai confortabil.
Ei merg către o altă... Adică chiar pariază foarte serios pe designul lor, pentru că nu mulți oameni... Știi că de obicei se întâmplă ca problemele de adaptare la niște căști. Noi sunt efectiv pe mărimea tunelului de aici. Dar căștile astea de la Samsung parcă intră mai mult și în lob, așa. Adică
intră mai mult un pic mai mult în lob și folosesc niște chestii foarte interesante de ergonomie, dar nu intră în ureche, în tunelul urechii, ceea ce iarăși mi se pare super valoros.
Rămâne...
Exact, pentru că cea mai mare problemă cu căștile astea in-ear este că, știm de la Radu, facem ciupercuțe și trebuie dezinfectate des. Astea nu prea, uite-te
știu. Nu că Radu a făcut ciupercuțe, ci a vorbit în alte teste.
A vorbit în clipuri despre probleme. Dar uite, dacă întorci fasolica pe partea cealaltă, o să vezi că nu are o chestie care uite, vezi, nu ți intră în urechiușă. Și folosește inclusiv conductivitate.
Ah, nice.
Aha.
Nice.
Asta zic, de-aia sunt importante review-urile și de-aia este bine să te uiți la mai mulți creatori și să-ți faci până la urmă impresiile tale. Da, eu încerc să nu fiu biased, îmi plac foarte multe produse, nu sunt utilizator de Buds, dar astea, spre exemplu, noi când le-am testat pe noi ne-au surprins foarte plăcut, dar evrola de 12 mm este tunat pentru hip-hop și electro.
Ok.
Și basul se aude foarte fain, dar și vocile se aud bine.
Ok.
Da? Deci o să mai vedem, o să mai facem, o să vină la test, așteptăm să vină, m-aș fi bucurat să vă pot arăta un Note 20 Ultra chiar acum, dar trebuie să primească niște update-uri de soft pentru a fi compatibil cu rețelele 5G, am vrut să avem un device 5G pe masă și o să începem testele testele, să zicem așa, preliminare cu el și o să facem și un review complet. Ce ați văzut până acum a fost un prim contact și le mulțumesc celor care l-au urmărit în număr atât de mare, în primele cât 24 de ore a făcut 60.000, 70.000? Mă așteptam să sară de 100.000 să intre în trending, dar oamenii nu-și mai permit telefoane foarte scumpe și cred că ăsta este un semn. Dacă vreți să vedeți și o altă opinie, vă puteți uita și la Dan Cadar, care și el are un review foarte bun, uite că l-am promovat, for free, pe prietenie. No hate, hashtag no hate. Mergem mai departe? Ce mai avem?
Da, mergem mai departe, acum căutam... un comunicat de presă de la Bitdefender.
Da, 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 da.
Care este foarte interesant. Da, da. Pentru și... că sunt o mulțime de hackeri acum care se dau drept autorități importante sau companii importante. Avem așadar aici un mail de la BCR Cică, trimis către o companie, și mailul este făcut în așa fel încât să pară că pleacă de la BCR, te trimite practic pe un cont de logare, care de fapt este o pagină de phishing, dar făcută să apară exact...
Hai să ne întoarcem puțin înapoi. Pentru cei care ne urmăresc cu video, în e-mailul trimis inițial există un click here sau există un link care duce către george.bcr. Ia, întoarce-te aici, da. Dincolo. Asta.
george.bcr/user/login, dar de fapt este un hyperlink.
În spatele acestui text, tu poți să pui hyperlink peste orice text. Eu am pus hyperlink peste o chestie care arată ca o adresă, dar este o adresă, dar în spate este alt link. De aceea, chiar dacă îți vine un astfel de e-mail, în momentul în care îți cere un e-mail, click aici, dai click, să zicem că poate dai click. Poate dai click. Deși dacă te uiți la adresa de e-mail de pe care a venit și vezi că nu este @bcr.ro, s-ar putea să zici, a, ok, deci nu e de la BCR.
Pe lângă asta, limba română folosită dă eroare. Pentru a vă citi mesaje, conectați-vă la internet banking. Mulțumesc, băncii comerciale române. Jos, acolo, în semnătură.
Exact. Deci se vede clar că nu sunt români și că e făcută un atac în pripă. Dar chiar și așa, dacă dai click și o să te ducă în pagina de logare pentru George, în captura următoare, o să vezi că sus în bara de adresă ai o adresă foarte lungă în care cuvântul BCR este amestecat cu alte chestii și nu se duce pe bcr.ro sau pe George.
Nu, BCR Week.
Exact. Deci este o adresă de phishing în care trebuie să-ți iei datele de conectare. Acum, nu știu cine se mai conectează cu user și parolă, pentru că oricum ca să faci tranzacții îți trebuie e-token, deci nu știu la ce le trebuie datele astea. Sunt și atacuri în masă. În cazul ăsta, da, noi vă arătăm o chestie cu George și cu BCR, nu neapărat pentru că avem o colaborare, da, am o colaborare cu BCR, ci pentru că pur și simplu Bitdefender a comunicat asta, dar nu e singura companie targetată. Sunt alte companii.
Inclusiv Poșta Română.
Exact. Și la astea de la Poșta Română ești încurajat să plătești niște chestii, că ți-au venit taxe sau ce?
Da, 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 că ai venit niște taxe de import, practic.
Da, și tu nu știi ce colete să-ți vină, dacă zic multe colete la firmă, se zicea, ok, mai venit iarăși niște colete și intri să plătești și banii tăi ajung aiurea.
Poate că tu s-ar putea să, dacă primești un mail, de exemplu, de la Poșta Română, tu s-ar putea să nu iei în serios, pentru că știi că n-aștept niciun colet. Dar se întâmplă, știi că ăștia trimit 10.000 de mail-uri odată, s-ar putea ca într-adevăr să nimerească vreo 3-4 care chiar așteaptă un colet chiar în București.
Da. Pe această cale, eu le salut pe doamnele Elisabeta, Simona și Elena de la Poștă, nu le zic numele familie, care întrețin conversații pe e-mail de fiecare dată când îmi vin colete și sunt niște doamne foarte de treabă. De aceea, asigură-te că e-mailurile tale, spre exemplu, vin de la adrese de e-mail aronpoșta-romana.ro.
Da. Hai să mergem mai departe, pentru că tot vorbeam de criza pe piață. A, nu, stai, până aici, stai. Stai.
Ah,
stai.
Păi stai puțin.
Păi cum era? Pentru cei care ne ascultă, aveam un tab deschis cu iPhone 12, panourile de display care au scăpat ce se vezi pe internet. Sunt neschimbate aceste panouri de display, adică asta nu știm dacă sunt neschimbate, că rămân ecrane de 60 de Hz, neschimbate în sensul că acel notch va rămâne la fel ca la ultimele 3 generații sau 4 generații de telefoane. Aceste leak-uri vin de la oameni cu valoare în industria de leak-uri. De la...
industria de leak-uri.
Da, 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 da. Insane Dev, de exemplu, le-au cam nimerit de fiecare dată. Uh-huh. OLED, deci panou LED de 5,4 inci în iPhone 12, care va fi varianta cea mai ieftină a lui iPhone. Adică moștenitorul...
This changes everything. Or not. Chestia asta schimbă tot sau nu?
S-ar putea să nu schimbe tot, încă nu știm exact ce... Mm-hmm.
Dar totuși, marele iPhone ăla, marele nici. iPhone, revoluția aia, când vine? Cu ce? O să fie altul.
Vine în fiecare an, uite, că au copiat toți ce-a făcut Apple, într-un fel sau altul. Mm.
Tu, Marian, dar ce telefon folosești tu în ultima săptămână?
Huawei P40 Pro.
Nu te întreb ca să te lauzi, ci vreau să te rog să te întreb dacă ai folosit Touch ID-ul lor, Face ID-ul lor.
Da.
Și cum ți se pare?
Este second best to ăsta.
Pam, pam. Și cât de mare este notch-ul pentru sistemul de Face ID ca tehnologie identic de pe Huawei pe 40
mic.
Pro?
Mult mai mic. Dar nu are display, nu are difuzor, are difuzor piezoelectric.
Deci da, ca să-ți fac un Face ID mai mic, Huawei l-a ghisit între camere acolo sus, într-un colț, nu ți-a făcut tamai notch-ul.
Da.
Asta vreau să vă
spun. Poate îl deranja pe Trump. Asta te-ai gândit?
Îmi place cum ai adus discuția.
Politică, pam, pam. Da, costuri, costuri, costuri.
Cam mult. Faptul că Dita, cea mai mare companie de tehnologie, una dintre cele mai valoroase companii din lume, da? Apple, nu reușește după 3 generații să miniaturizeze Face ID-ul, te face să te gândești un pic.
Eu nu cred că e vorba de că nu știe să facă asta. Pentru bine că interes. Știu să facă asta. Nu vor.
Deci, serios acum, crede cineva că Apple, dacă ar fi vrut să miniaturizeze Face ID-ul, nu ar fi putut să o facă?
Ba da.
Ba da. De ce n-au făcut-o?
Bani și familiaritate.
Să mergem mai departe.
Antifragil.
Nu e antifragil. Chestia asta, dimpotrivă, este căutarea echilibrului și să forțezi echilibrul într-un sistem natural este greșit.
Mersi, George.
Pentru că natura se echilibrează singură.
The more you know. Este criză pe piața auto. Am făcut un clip pe Cavaleria foarte scurt cu înmatriculările de vehicule noi și autoturisme noi. Suntem
nașpa. Un material video ca un privechi. Poți să mai zic asta dacă vrei.
Nu,
și muzica aia de pe fundal, așa era ca la privechiul lui Amy
Pian. 34% minus față de anul trecut. Este un an, să zicem, care n-a fost prevestit. Adică nu știam că o să fie atât de prost acum și multe decizii au fost luate acum în impuls. Și se întâmplă la fel de urât și în Europa. Specialiștii vorbesc de pierderi de până la 100.000 de joburi doar în Germania, alte câteva zeci sau sute de mii în perioada următoare, pentru că trebuie să iei niște măsuri pentru toate scăderile astea. Toyota, de exemplu, a avut profit mai mic în prima parte a anului față de anul trecut cu un minus 98% și o să termină anul destul de prost, cu vânzări mai slabe, cu vreo minus 15%. În afară e și mai complicat, pentru că sunt foarte multe companii de rent-a-car care fie intră în faliment, fie stagnează cu business-ul și atunci nu mai pot cumpăra alte mașini noi. Pentru cei mai mulți producători sau cei mai mulți producători depindeau foarte mult de vânzarea către alte companii, nu neapărat către persoane fizice. Și uite, de asta, de exemplu, autoturismele electrice încă o duc bine, pentru că nu depind de alte companii pentru vânzarea lor. Încă sunt cumpărate foarte mult de către persoane fizice.
Și există în continuare lista de așteptare.
Da,
care și plus comenzi
destul de vechi.
Și eu mă aștept să expire toate listele de așteptare la toate companiile, toate felurile, și atunci o să vedem adevărata măsura valorii, mai ales într-un an în care petrolul s-a ieftinit foarte tare și visul nostru că o să scăpăm de fum din oraș se lovește de crunta realitate, în care oamenii vin și spun: serios, atât costă curentul? Și nu ne mai interesează de fum. Cu toții am uitat că ars pădurea amazoniană și Australia când? Anul ăsta? Și dintr-o dată ne interesează mai mult să ne coste puțin mai să fie puțin mai ieftină naveta cu mașina, și o mașină ieftină pe benzină sau diesel o să fie importantă o vreme de aici înainte, dar foarte mulți oameni vor amâna schimbarea unei mașini. De aceea, părerea mea este că dacă vrei să schimbi mașina, trage o folie și mai amâni una în vânzare.
Și e ca nou.
Pui o folie și e
să vândă GSM niște folii de mașini. Știi ce zic? Ar fi o idee.
Nu cred. Nu cred că e businessul lor ăsta.
BP își doresc să taie cu până la 40% producția de produse petroliere și o să verse miliarde, așa scrie, por billions, o să verse milioane în tehnologie verde, tehnologie regenerabilă.
Că se prinde în urmă pe cei de la Enel, care sunt lideri globali în momentul ăsta, deși în România ni se par mari, e o chestie foarte mică la nivel internațional. Toate companiile serioase care au înțeles că ăsta este trendul au oprit de mult investițiile în noi platforme petroliere și s-au dus în regenerabile.
Păi nu, dar stai puțin, că nu s-au dus în regenerabile pentru că uite ce bine o ducem noi. Nu, sunt studii care spun că în 30 de ani consumul de petrol va scădea cu 75%. De ce să mai rămâi acolo când trebuie să cauți alte oportunități? Dacă BP va trebui să facă pâine ca să supraviețuiască...
Va face pâine.
Va face pâine. Deci nu e că așa vrem noi sau că așa o să fie bine.
Bineînțeles.
Hai să nu îl facem prea mult PR. Apropo, Instagram are un bug foarte interesant. Nu știu dacă cred că l-au rezolvat.
Instagram are un bug foarte interesant, se numește Mark Zuckerberg.
Nu.
De fapt nu, că asta nu e bug. Ăsta este reptilă.
Este feature.
Este un feature.
Instagram a avut un bug care l-a favorizat foarte mult pe Trump. Toate postările și toate hashtag-urile legate de politică, de Trump sau Biden, duceau către Trump.
Cum așa?
Algoritmii din spate Instagram pur și simplu îl preferau mai tare pe Trump. În loc să-l prefere, de exemplu, pe Biden sau în loc să fie, ceva egal. BuzzFeed, cei de la BuzzFeed au găsit acest bug Și anume, tagul, de exemplu, Joe Biden a găsit, de exemplu, doar 390.000 de hits față de 7 milioane cât avea Trump. Ori a folosit Trump mai bine toată rețeaua de socializare, ori ceva s-a întâmplat.
Crede cineva că după ce a căzut contractul cu Cambridge Analytica, echipa Trump a renunțat să mai folosească unelte de genul ăla?
Plus că, uite, la Joe Biden, de exemplu, toate rezultatele dădeau și, toate căutările dădeau și rezultate nu neapărat pozitive, care nu aveau legătură neapărat cu tagul lui.
Da, dar, dar în același timp activarea din social media pe cuvântul cheie Trump nu e întotdeauna pozitivă. Vezi ce s-a întâmplat pe TikTok.
Mm-hmm.
Adică faptul că s-au strâns oamenii pe TikTok să troleze un...
Nu, dar în cele din urmă bug-ul făcea treaba asta. Dacă tu căutai Trump, nu ți-apăreau chestii negative. Niciodată. Pur și simplu. Deci poate e cineva de acolo care lucra la Instagram și care era pro-Trump. Altfel nu-mi explic. Apropo de bug-uri și de chestii nesimțite, Twitter ar putea fi amendată cu... Compania Twitter ar putea fi amendată cu 250 de milioane de dolari pentru că a folosit contactele pentru two-factor authentication, știi, că băgai numărul de telefon sau adresa de mail ca să primești un cod pe care îl băgai înapoi pe site, iar Twitter a folosit toate aceste date, numere și adrese de mail pentru marketing.
Ce urât! În baza GDPR sau în baza unei legislații americane? Sunt tare curios.
În baza... Nu e ok ce au făcut. Cred că în baza legislației americane.
Că dacă se află...
FTC.
Ok. Că în Europa chestia asta ar fi fost de mult pedepsită cu procent din cifra de afaceri.
Cât era? 5% parcă.
Deci, 250 de milioane sunt peanuts. E puțin. În Uniunea Europeană, dacă se află... Dacă Uniunea Europeană poate să dovedească că s-a întâmplat lucrul ăsta, va fi... foarte grav pentru Twitter, foarte grav. Și Twitter deja trece printr-o serie de șocuri și a luat-o recent și cu acel atac pe Bitcoin, care din informațiile, nu știu dacă știți, acum câteva săptămâni vă povesteam că conturile de Twitter ale unor oameni foarte cunoscuți au fost folosite pentru un scam cu Bitcoin.
Am vorbit de asta.
Ne-am vorbit despre chestia asta, cei care ne urmărești eu. Știi că cât Bitcoin s-a furat?
Nu știu.
Doar de 170 de mii de dolari undeva în zona aia, deci 11, 12, 13, 14 Bitcoin.
Pentru o noapte de muncă?
Nu e chiar așa. Și se pare că a fost găsit puștiul din Florida care făcea chestia asta. De o căutare. Twitter hack, e un puști, cred că din Florida era, nu? Da. Și mie mi se pare un pic ustă cu ața albă. Nu vreau să lansez o teorie a conspirației, dar să mă gândesc, ori e un puști foarte prost, care a făcut chestia asta și adresa aia ducea către un portofel de pe Coinbase pentru care s-a făcut KYC, adică dacă vrei să primești Bitcoin, banii aia pot fi urmăriți până la capătul pământului și înapoi, și în trecut și în viitor. Pe Bitcoin nu ai cum să te ascunzi.
Uh-huh.
Adică e mai ușor te ascunzi pe cash, pe dolar, decât pe Bitcoin, și puștiu acel bani într-un cont de Coinbase și asta arată că până la urmă Ai speriat planeta cu, știi, cu un schem de genul ăsta pentru mărunțiș. Da. Și ai fost și prins.
O să ajungă să lucreze pentru cine știe ce corporație de securitate.
Nu, efectiv a abuzat un tool. A reușit să obțină acces la tool-ul Twitter pentru chestia asta. E ca și cum tu ai găsit la noi ascunsă... nu tu. Vine cineva de pe stradă și găsește cheia sub preș.
Mm-hmm.
Și intră pe aici, se plimbă un pic.
Și de preșul de jos de acolo. Să nu mai ține cheia acolo.
Da, exact. Să zicem că cineva vine, găsește o cheie la noi supre și intră pe aici și pleacă cu un încărcător de telefon.
Trump banează TikTok. Mai puțin de fapt în vreo 40 de zile. Trump scoate TikTok-ul din Statele Unite ale Americii, iar după 20 septembrie orice tranzacție cu ByteDance va fi încheiată.
ByteDance, nu
ByteDance. ByteDance.
ByteDance, da.
Nu Binance, ByteDance.
Și nu Biden.
Nu Biden, poate, de asta nu cred. Microsoft, ce că ar vrea să cumpere compania, acum nu se știe dacă... Microsoft înțeleg că își dorește tot TikTok-ul, nu doar partea americană a TikTok-ului.
Stai, hai să luăm mai din spate. Deci, a făcut Radu un material foarte bun despre TikTok și toată povestea asta. Uitați-vă la ăla și o să înțelegeți tot. Pe lângă ce am mai spus, Radu, nu mai sunt multe lucruri de spus. Ce rămâne însă, rămâne un aftertaste. E ca atunci când bei o cafea, fără zahăr, fără lapte, și rămâne în gură un gust, poate să fie de ciocolată, poate să fie de fructe de pădure.
Sau robustă.
Sau poate să fie efectiv amară. Ce aftertaste îți dă ție știrea asta? Respira.
Aduți aminte, când am fost noi în China, că în China nu mergeau Facebook, Google, YouTube.
Așa.
WhatsApp.
De ce vrei să-mi spui? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte?
Da.
Așa ar trebui să meargă lumea? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? Vă întreb. Întreb pentru un prieten sau mai mulți. Nu cred că atunci când tu ești simbolul democrației și libertății, faci ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. O să vă lăsăm un link în descriere pentru un interviu pe care Trump l-a dat pentru HBO. Unul dintre puține interviuri mai echilibrate, că pe de o parte sunt haterii de la CNN și cu fan clubul de la Fox. Și mai trebuie să mai facă cineva și niște interviuri mai așezate. Deci a fost interviu recent la Fox destul de bun. Și în momentul ăsta, da, într-adevăr, Trump este în campanie
electorală
și hate-ul pentru China este mai ușor decât să le spui americanilor în față, suntem săraci, nu, suntem super îndatorați, economia merge prost și o să ne fie foarte greu la anul. Să le spui asta celor care trebuie să te voteze, ceva de genul, aoleu, serios, chiar ne tai banii? Sau vii și le spui. Nu le spui nimic de problemele economice și le spui. E dincolo de gard 1 care încearcă să intre și încearcă să ne facă rău și o să vină peste noi. Hai să ne unim împotriva lui.
Nu, din cauza lor o ducem prost, că ei ne-au furat banii. Ei.
Și ei ne-au luat banii și ne-au făcut și ne-au... Deci da, întotdeauna funcționa chestia asta, este manipulare basic. Bă, dar e atât de basic? Deci nu e de manual, bine. E super basic. Bine. Este genul ăla de, de campanie cu o manipulare atât de simplă. Cu găleata, e mai jos decât nivelul cu găleata și făina, pentru că efectiv creează niște inamici. Dar și în momentul ăsta, ca să câștigi alegerile în America, trebuie să deschizi un război economic cu un popor de peste un miliard și...
Da.
Băi, asta nu ar trebui să fie normal.
Și căutarea unor noi aliați. Știi? Ca să te dezvolți economic. India, Marea Britanie.
Deci, oamenii ăștia funcționează într-o paradigmă în care binele tău este răul meu și trebuie să mă lupt cu tine ca să-mi fie mie mai bine. Uh-huh. Este o gândire atât de ancestrală, de tribală, nu, e sălbatică. Cred că, da, într-adevăr, pe o pajiște unde avem doar 100 de metri pătrați de iarbă, uh-huh, orice oaie care vine în plus...
Sunțul. Arta războiului.
Dar noi trăim pe o planetă unde nu mai depindem doar de metri pătrați de iarbă, că putem crea valoare în mediul digital, putem crea plus valoare prin tehnologie. 100 de lei de astăzi pot fi 120 de lei mâine fără să iei 20 de lei de la altcineva. Nu trebuie să o faci neapărat în lei. Da? Dar noi dacă creăm valoare aici, nu înseamnă că am furat-o de la vecinii noștri de aici.
Știi ce? Ca să avem această libertate, știi, de TikTok să funcționeze foarte bine în state și Google să meargă foarte bine, Facebook, cred că ne trebuie această transparență legată de date. Și asta este cea mai mare temere a tuturor statelor, legată de securitate.
Cine care, care securitatea datelor? Pe bune, ce securitate, ce garanție ai tu de la Facebook, Google și Instagram?
Păi asta zic,
că
tratează
datele cu mai mult respect decât TikTok.
Păi nu, la asta mă refer, că ne trebuie transparență pentru toate companiile astea. Eu nu fac diferență, de exemplu, între TikTok și Facebook. Am ambele aplicații pe telefon.
Tot ce a reușit să facă GDPR-ul pentru chestia asta, știi ce e? A băgat mai mulți bani în companiile de avocatură care fac hârtiile pentru corporațiile mari și companiile mici nu mai pot face față.
Franța, de exemplu, a făcut o asociație de asta de stat deținută, instituție anti-piraterie, în care au investit 60 de milioane de euro din bani publici, 60 sau 70. Știi câți bani au făcut? Mm. După o perioadă de timp? 37.000 de euro.
Din ce?
Din amenzi antipiraterie, după ce au investit deja 60 de milioane.
Au băgat 60 de milioane ca să scoată 37.000 din amenzi. Da, ok, nu despre asta
este vorba. Asta mă refer. Deci e nevoie...
Băi, totuși.
E nevoie de transparență din toate părțile ca să știm. Că până la urmă, uite, fii atent. Pe iOS 14, știi că pe iOS 14 acum, de exemplu, dacă deschid camera...
Așa.
Da, vezi să aprinde un LED verde aici.
Așa.
Dacă folosesc microfonul, mi apare aici un bec portocaliu, da? Asta e un feature nou de privacy de pe...
iOS 14,
da? Fii atent ce face TikTok. Iată ce a descoperit un utilizator pe Reddit. Vezi, deschis TikTok-ul, nu registrează, nu filmează nimic, microfonul este folosit în acest moment.
What? Simplu fapt că te uiți pe TikTok, îți activează microfonul.
Da, da. Înțelegi? Deci avem nevoie de transparență. Pe mine nu mă interesează datele pe care TikTok le folosește pentru mine. Adică ce tip de clipuri urmăresc, ce produse folosesc.
A, câtă vreme rămâne în interiorul aplicației.
Rămâne în interiorul aplicației și se folosește pentru reclame. Dar în momentul în care îmi folosești microfonul, știi, și doar stau cu aplicația pe ecran, nu e greu să targetezi anumite persoane. Adică să găsești persoane, nu știu, să ai o recunoaștere de asta de imagine,
cineva,
de exemplu. Și să vezi,
cineva stă pe telefon și se uită pe TikTok.
Mea are cont pe TikTok. Ca să recruteze tineri. E o idee minunată. E fantastic ce se întâmplă. În 2020, bravo, mea pe ne. Dar cum ar fi, de exemplu, să faci un algoritm pentru TikTok care să recunoască, de exemplu, uniformele militare? Și tu să faci automat ca pe acele conturi care au, pe care vezi uniforme militare, să activezi microfonul.
Da. Algoritm. Știi? AI.
Adică la asta mă refer. E nevoie. Îmi place TikTok, îmi place ideea și tot vibe-ul ăsta cu care vine și tot refresh-ul pe care dă pentru social media. Pentru creator de conținut e o treabă minunată. Doar că...
Să vedem cum o să și monetizeze, că nu poți face doar de hobby chestia asta.
Sunt deja o mulțime de companii care au campanii pe TikTok și la noi în țară. Deci nu e vorba de cum îți dă TikTok bani, că nu o să-ți dea TikTok bani. Tu, treaba ta e să-ți crești numărul de urmăritori acolo și numărul de like-uri. Dar asta mă refer. Avem nevoie de transparență totală, să știm exact. Okay,
și nu doar de la TikTok. Faptul că Trump vine și spune că îi blochează pe chinezi pentru că nu știu ce se întâmplă cu datele, nu știm ce se întâmplă nici cu datele noastre care ajung la companiile americane.
Este o publicație din Belgia sau Olanda, nu mai țin, am citit pe fugă știrea, un site care a șters toate cookie-urile, tot ce semna Google AdSense și toate astea,
și?
Ca să vadă dacă face mai mulți bani, face mai mulți bani decât dacă lasă reclama doar la Google. Iarăși, și aici e un monopol foarte interesant, știi? Adică, cumva... Nu țin nici partea chinezilor, nici partea americanilor. Băi, dar noi europenii ce dracu facem? Ne lăsăm pe ăștia să bată, noi ce câștigăm?
Da.
De român nu mai zic, da. Hai să... E valabil și pentru WeChat, apropo. Deci Trump se leagă și de WeChat și Cicar urma curând, scrie Kotaku și Tencent. Tencent este una dintre cele mai mari companii chinezești. Deține Riot Games 40% din Epic, adică tot ce înseamnă Fortnite, au bani inclusiv în Ubisoft, în
foarte
Paradox,
multe...
în Clash Royale, în Supercell.
Ți-aduce aminte când eram în China și întrebam, dar de ce nu merg mai multe carduri europene acolo? Ți-mi minte ce ne-a spus un chinez?
Nu mă știu.
Că ei au vrut să lase să intre sisteme de carduri străine în China, dar aș fi vrut să intre, exact, Visa și Mastercard, dar să iasă și ei cu, cum îi spune, la
UnionPay.
Cu UnionPay în afara Chinei. Și UnionPay nu-l găsești, nu e acceptat în afara Chinei. Și a zis, uite, dacă voi vreți să veniți cu Visa Mastercard în China, lăsați-ne și pe noi cu UnionPay în piețele voastre. Și nu i-au lăsat. Știi? Și, într-adevăr, e un fel de tit for tat, adică dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și pe undeva, în momentul în care ești într-o luptă de genul ăsta, un clash de genul ăsta, ajungi să înțelegi că fiecare tabără are argumente. Dar, în definitiv, bă, noi când am crescut cu poveștile alea în care bine le învinge, nu, că toți am crescut cu poveștile astea în care întotdeauna bine le învinge. Până la urmă, rațiunea învinge, da? Adică interesul celor mai mulți, practic mai bine pentru mai mulți. Se poate face mai bine pentru mai mulți fără ca eu când câștig tu să pierzi și invers. Și de aceea, chestia asta trebuie să înceteze, pentru că le este mult prea ușor politicienilor care nu au nimic de pierdut. Pentru că ei în momentul în care pot declanșa un război de genul ăsta, dar el dacă dispare de la putere, plătește pentru războiul pe care l-a pornit?
Mm-mm.
Cine plătește?
Mm-mm.
Nu plătește liderul politic, plătește poporul. Plătesc exact. Oamenii. Nu vreau să intru într-o discuție politică, este pur și simplu o chestie de, nu știu, dacă înțelegeți, de filozofie, de felul în care ne uităm la lucrurile astea. De prea multe ori, decizii de genul ăsta sunt luate de oameni care vin și pleacă de acolo și efectele se cuantifică în buzunarul, în sănătatea, în viețile unor oameni de rând care practic nu sunt reprezentați. Adică Trump, dacă pierde alegerile, au murit, vor fi murit sute de mii de oameni de SARS-CoV-2 în Statele Unite. Cine știe câți alții au infectat, economia este într-o mare dificultate. El dacă pierde alegerile, vin și spune, eu am pierdut alegerile, mă duc în vacanță.
Mă duc să joc golf.
Plătește pentru ce a făcut acolo, poate fi tras la răspundere, nu, pentru că câtă vreme este în conducerea unei țări, un astfel de demnitar are imunitate. Pentru că el este acolo și deciziile pe care le ia nu trebuie... Adică, serios acum, tu dacă te duci să joci fotbal, dacă greșești, îți rupi piciorul, da? Dacă un om politic se duce și conduce țara și greșește, tu ți rupi piciorul. Nu el. Adică este fix ca în Shrek, când Lord Farquaad le-a spus soldaților, i-a trimis după Ogre, a zis, mulți dintre voi veți muri, dar este un sacrificiu pe care sunt pregătit să-l fac. Știi? Mi-a rămas în minte chestia aia. Deci liderii asta fac. Se pun acolo și țin un discurs. Ne va fi greu. Mulți dintre noi vor fi afectați. Dar e un sacrificiu pe care... Care e sacrificiul tău, my friend? Și în momentul ăsta, asta fac liderii politici din toată lumea, care își activează baza de susținători arătând un inamic de genul ăsta. Și la capitolul inamici, putem trece și Huawei?
Da.
Hai să vorbim un pic despre Huawei foarte repede, pentru că și în România avem o discuție. Știi povestea? Da, avem o propunere prin care să fie cumva, se vorbește și despre scoaterea Huawei și licitațiile care trebuie să se termine anul ăsta pentru echipament. Nu știi povestea?
Nu.
Hai să-i dăm o căutare. Trebuie să vorbim un pic despre chestia asta. Deci uite, responsabilii Huawei România contestă declarația făcută de ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, privind tehnologia 5G. Ambasadorul Adrian Zuckerman a declarat sâmbătă la evenimentul Consiliului Român al Ligii Navale a Statelor Unite că lumea liberă are nevoie de tehnologie 5G sigură, nu de tehnologie care este coruptă de companiile necinstite din China comunistă. Tehnologia 5G sigură de la companii de renume, altele decât Huawei, este singura cale de urmat. Deci ambasadorul Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite în România, a spus chestia asta la un eveniment de săptămâna asta din România, da?
Uh-huh.
Tehnologie coruptă de companii necinstite din China comunistă. Și mai mult decât atât, România este presată să ia o decizie și companiile care operează în România în legătură cu ce tehnologie vor folosi până când? Până în septembrie. Coincidență cu TikTok? Nu cred. Toate astea sunt într-un calendar care merge până la alegerile din Statele Unite. Merg până la alegerile Statele Unite. Și tot ce mai pot face chinezii în momentul ăsta, au ajuns să ceară statului român, după ani de zile în care au încercat să promoveze tehnologia, vă rugăm amânați. Nu luați o decizie repede. Deci, vă luați orice vreți voi din piață, verificați tehnic, securitate și așa mai departe. Cei de la Huawei, eu le-am cerut un interviu cu cuiva, unei persoane cu publice care să-și asume chestiile astea. Noi mai vorbim despre lucrurile astea, dar gândiți-vă că asta e unul dintre momentele atenționate din podcast în care să avem mare grijă ce spunem. Gândiți-vă că noi suntem în țara asta mică, între Rusia, China, America, știi? Fiecare vrea câte o bucățică.
Da.
Și noi suntem o chestie foarte mică. Noi suntem o țară mică care nu prea avem putere militară. Tot ce avem, noi avem un pic de diplomație. Aveam.
Știm mai să avem ne îmbrăcăm bine, să ne alegem costumele.
Da. Vorbim o chestie, o limbă latină, avem o țară interesantă, mâncare bună. Avem niște chestii, da? Și tot ce putem face noi în astfel de situații este să facem... Da, dacă zici tu, da, uite că așa a fost întotdeauna. Noi nu putem să vinem să-i spunem, nu, nu facem cum ai zis tu, noi o să facem așa. N-avem cum să ne opunem americanilor, dar în același timp, serios acum vrem să facem, să facem tehnologie 5G mult mai scumpă, ne permitem încă un miliard, două în plus pe chestia asta, pentru că acel miliard se va transfera la operatori care vor transfera în abonamente.
Eu oricum am spus-o că 5G va fi doar o perioadă de tranziție până la 6G, pentru că am amânat prea mult lansarea serviciului. Gândește că noi vedem tehnologia 5G din 2017 sau 16.
Nu, Maria,
la Mobile World Congress Barcelona.
Am văzut demonstrații de tehnologie încă de acum 6 ani. Da, este prezentată activ de 3 ani la târguri.
Mai mult, 4 ani.
Și este deja disponibilă comercial de 2 ani în Coreea și în China. Dar la noi este doar în formă de teste. Și România nu mai poate amâna prea mult chestia asta. Trebuie să ia o decizie, iar acum americanii ne cer să excludem o anumită companie.
Da, e un memorandum dat de câteva luni,
da.
Fix pe treaba asta, care practic
limită accesul Huawei. Ce ar trebui să ne intereseze pe noi în chestia asta? Ce ar trebui să ne intereseze? Da, nu poți să ceri cu americanii, că suntem aliați, da?
Da, normal. Au o mulțime de militari la noi în țară, au o bază americană aici, văd tot mai multe vehicule militare până în jurul București. Nu știu ce se întâmplă.
Nu știu cât business au pe la noi, dar au foarte mulți militari. Companii americane care se investească în România, mai subțire. Am avut Bechtelul care n-a investit. A făcut niște chestii. Acum, nu vreau să fiu anti-american sau ceva. M-aș bucura să vină mai multe companii americane care nu doar să încaseze aici, cum sunt Facebook și Google, ar vrea să vină mai multe. Deci începe să devină foarte trippy. Ok, deci, da, iubim America, ne place acolo, mulțumim pentru miliție, poliție și ajutor, da? Deci, da, suntem fani America. Am călătorit de foarte multe ori în America, niciodată în Rusia. Deci, da, get the story straight. Suntem fani. Dar hai să vedem un pic ce avem de pierdut și în relația cu China. Pentru că am luat niște cifre și am zis așa. Ia să vedem. Impactul Huawei în România.
Uh-huh.
În România avem așa, 219 milioane de euro contribuție la PIB în 2018. De ce? Pentru că au 6320 de joburi create în România pentru toată interacțiunea, din care 2200 de angajați direct la Huawei. Noi suntem vecini aici într-o clădire, sunt oameni care lucrează la Huawei, la administrare de rețea și așa mai departe, da? Și au plătit doar în 2018 83 de milioane de euro taxe la stat. Sunt de 18 ani în România. Huawei este în România de 18 ani. Da? Și puțină lume știe că administrează rețelele de telefonie mobilă din România care merg foarte bine pe echipamente Huawei. Nu ne merge bine telefonul, mult mai bine ca în alte țări. Știu că sunt zone care poate nu merge semnalul, nu ești tu mulțumit de viteză. E mult mai rău în alte părți. În România telefoanele merg bine într-un motiv simplu. Avem tehnologie ieftină, bună și care funcționează și este menținută corect de operatori, într-adevăr de operatori, cu Huawei și cu ZTE, dar și cu Nokia și cu Ericsson. Ai nevoie de toată lumea în lanțul ăsta de valoare.
Știi, ne trebuie declarații, vrem să auzim de la operatori.
Operatorii din România le-am cerut să iasă, să zică. Le-am cerut și celor de la Huawei. Niciuna dintre companiile astea nu au curaj să iasă, pentru că în momentul ăla vor deveni o țintă pentru americani. Și de-aia noi suntem la mijloc. Noi suntem suficient de mici cu podcastul nostru aici, încât poate să nu devenim o țintă. Nu-mi doresc să devin o țintă pentru nimeni. Pe mine mă interesează pur și simplu să nu mi se mai scumpească abonamentul la telefon și să am netul ca lumea și să am cea mai nouă tehnologie. Asta e tot ce mă interesează. Fără să stric relațiile și cu aia. Eu sunt românul, da? Eu vreau să am de mâncare, vreau mașină, vreau casă, vreau ce, dar nu vreau să deranjez. De data asta o să fie un pic cam tricky și s-ar putea să fim în situația în care, apropo, nu știu dacă știi, prețurile la abonamentele de telefonie din România deja au început să se scumpească. Take a good look. Ai văzut? Să te uiți. Poate mulți dintre voi sunteți pe prepay cu bonusuri și chestii genul ăla. Sunt bonusuri care pot fi scoase. Sunt campanii de marketing, da? Eu mi-am luat un abonament cu internet nelimitat anul trecut de la o companie cu logo roșu, 17 euro. Zim cât costă cel mai ieftin abonament cu internet nelimitat acum? De la ei?
25.
Deci o creștere de 50%.
Eu dau 13 euro, dar n-am voce. Doar internet.
Exact. Deci abonamentele din România încep să se scumpească. Pe nesimțite. Vine așa. Puf, se scumpesc ușor abonamentele pentru că operatorii de la noi trebuie să facă bani de undeva pentru a face rețelele alea.
Plus că, da, costurile sunt uriașe pentru că întâi trebuie să cumperi spectru. Da. Trebuie să cumperi frecvența. Apoi...
Da. Așadar vom fi în situația în care, da, ok, până la urmă s-ar putea că până la urmă România să zică, bine, nu mai luăm de la Huawei. Facem cum au zis băieții ăștia și noi ce și luăm de la băieții alalții. Aceeași tehnologie, aceeași performanță o să coste mai mult și banii vor veni de la noi din buzunar. Deci vom plăti, când plătim factura la telefon, vom plăti și factura pentru deveselul.
Le plătim pe toate. Hai că trecem la partea ta preferată, ca să suntem mai stresezi atâta. Trecem la cripto, George.
M-am întristat. Nu-mi place să vorbesc pe chestia, sunt niște căcaturi. Eu când am crescut cu poveștile cu Greuceanu, cu legendele Olimpului, am citit legendele Olimpului de 4 ori. Mi-a plăcut foarte mult mitologia, mi-a plăcut eroii, toate chestiile astea. Toată viața mea am crezut că binele învinge rău. Uh-huh. Da? Și tehnologia este una dintre chestiile alea frumoase care înving rău. Peste tot unde este tehnologia astăzi, viața este mult mai bună. Da. Că într-adevăr pe unii alienează, nu face decât să amplifice probleme existente. În familiile în care copiii se îndepărtează de părinți, oricum nu erau prieteni. Adică tehnologia, dacă o folosești în folosul tău, îți schimbă radical și îți îmbunătățește viața. Asta este ceea ce cred eu. De-aia bine, mă interesează să avem cât mai multă tehnologie și cât mai bună și cât mai ieftină și așa mai departe. Și de aceea îmi place partea de cripto și mai mult, pentru că cripto iese de sub controlul guvernamental. Tot ce este cripto în momentul ăsta, singurul punct de sensibilitate pe care mai are față de guverne este că îl pot bana.
Da.
Dar nu-l pot opri.
True.
Poți să banezi în anumite teritorii, dar nu poți opri peste tot. În momentul acesta avem inclusiv, cred că a ajuns deja, s-a făcut satelitul ăla, care ține o copie a blockchain-ului de Bitcoin. Deci nu mai poți, efectiv, este efortul de a opri Bitcoin în momentul ăsta depășește foarte mult valoarea blockchain-ului lui. Mm-hmm. Știi? Și asta este frumusețea acestei tehnologii și de aceea, din nou, când ne-au zis vorbind despre tehnologie, asta ne dorim, iar cred că în momentul acesta, ieșind din concret, din telefoane, laptopuri și așa mai departe și alte tehnologii, blockchain-ul poate fi acest loc, această escapadă, acest, nu știu, Elysium, în care să fugim din realitate și să fie un loc... Dar este un convins, dar hei, până la urmă trebuie să visăm, nu? Și atunci, hai să vorbim de cripto și de ce ne interesează dincolo de prețuri. A fost o săptămână absolut spectaculoasă din nou pe cripto, cu niște creșteri uriașe. Uriașe, adică dacă ți-ai pune banii la bancă și ai ști că în 7 zile cu 26% la Ripple, până și la Ripple, mă, 26%. Cât îl trolăm noi, e locul 3 în CoinMarketCap?
Este.
Este.
A bătut Tether-ul, că Tether-ul era pe...
Da. Păi, da, dar dacă te uiți la volume, a depășit ca și capitalizare la bursă, dar nu la volume. Că la volume este lider detașat, este Tether. Și este un pic gonflat, dar să mai vorbim despre asta. Ethereum, iarăși, din nou, dacă îți spuneam că dacă îți luai acum o săptămână când am vorbit noi de Tether, 100 de euro în Tether, astăzi aveai 118,3. Asta nu înseamnă că îți spun să cumperi acum, din potrivă, nu cumpăra când e sus. Niciodată nu cumperi când e sus. Nu cumpăra niciodată când e sus. Și nu cumpăra decât cu banii pe care ești pregătit să
îi pierzi.
Îi pierzi. Mulțumesc. Așadar, Ethereum aproape 400 de dolari, Bitcoin-ul testează pragul de 12.000. Din informațiile mele, dacă trece de 12.500, se oprește la 20. Așadar, este un prag psihologic de 11.800, pentru că cele mai multe ordine de vânzare sunt puse la 11.800. Și de aceea, cei care cumpără se întâlnesc cu cei care vând. Este un loc în care piața funcționează. Dar cea mai mare parte a pieței, dacă te uiți la volum, este de 21 de miliarde dintr-o capitalizare la bursă de 218. Se mișcă puțin Bitcoin raportat la tot ce este disponibil. Peste 90% din cei care au Bitcoin îl țin de bani. Și toți cei care stau de vorbă spun că nu au de gând să-și vândă toți bitcoinii și vând foarte puțin. De aceea prețul crește și va continua să crească pentru că e foarte mult cash în piață. Dar, dacă este să ne uităm la aceste scoruri de aici, ia deschide un pic graficul la dolar din ultima săptămână, te rog, de pe bursă. USD, ia uite-l față de leu. Față de amărâtul de leu la 5 zile?
Nu, la o lună.
La o lună, ia uite-te. Unde era cu o lună dolarul?
4,29, acum era 4,07.
4,29 la 4,07. Dacă aveai 100 de dolari, cu 100 de dolari de acum o lună, astăzi n-ai mai avea decât vreo 91 pic echivalent. Așadar, ai fi pierdut foarte mulți bani și asta arată că chiar și dolarul atât de mare și de respectat și de cât de multă încredere există în el, simplu fapt că se printează la nesfârșit, ajung oamenii să-și piardă încrederea pentru că e vorba doar de încredere. De aceea ne plac criptomonedele care au cantitate limitată. Bitcoin știm clar că nu vor fi niciodată mai mult de...
Cât?
21 de milioane.
Ok.
Da. Niciodată nu vor fi mai mult de 21 de milioane și se va mina și oricum ultimul bloc care se va mina va costa atât de mult minarea lui încât se va face pur și simplu în scop arheologic. Pentru că va fi foarte scumpă energia. Când va ajunge la ultimul bloc, vei consuma mult mai multă energie decât va valora Bitcoin-ul ăla.
Okay.
Și o să facem pur și simplu așa, pentru că ne-am dorit să facem chestia. O să facem în spațiu, probabil. O să facem o fermă solară în spațiu ca să nu creăm căldură pe pământ, să fie foarte multă entropie la mijloc.
Sună bine.
Deja vorbesc SF-uri. Hai mai bine să ne oprim. Așadar, alte monede care merg bine, Bitcoin Cash, Cardano, Bitcoin Satoshi, o grămadă de clone de Bitcoin, Litecoin și așa mai departe. Ce apreciez însă, una de cele mai bune performanțe din ultima săptămână și una în care eu mi-am băgat bani, Chainlink. Creștere de 34,3% în ultima săptămână, testează 10 dolari și sunt voci care spun că valorează mult mai mult pentru că este un oracol. Chainlink este un oracol care face ca informația să circule între blockchain-uri diferite. Și acum, pentru prima dată, în 2020, vorbim mai mult ca niciodată de DeFi, Decentralized Finance și așa mai departe, tot felul de tehnologii care fac ca aceste chestii în care există coinuri, coinurile alea să facă chestii deștepte. Nu doar să mutăm mărgica mea la să te dau ție, să-mi dai niște mărgele la schimb, știi? Și nu știu că am mai zis chestia asta aici, dar eu cred că vom ajunge cât de curând la paradigma aia în care zicea cineva care era cash out plan, adică cum faci să scoți banii din cripto, că toată lumea bagă ca să speculeze, să zicem, în teorie, bagi niște bani ca să-i mulțești, da? Că uite, fiecare dintre aia a pus 100 de lei, 200 de lei, 100 de euro și așa mai departe, îi mulțești și gata, acum hai să-i scot. În ce-i scoți?
E foarte greu să-i scoți.
În ce-i scoți? În ce-i scoți? Hai să ne luăm așa un moment să ne gândim. Deci bagi niște bani și se mulțesc. Să zicem că se dublează. După care se triplează. După care să zicem că se mulțește de 10 ori. Cine știe? Da, ai investit într-o monedă care s-a mulțit de 10 ori. În ce scoți banii după o lună sau un an?
Eu îi scot în lei.
În lei?
După ce am convertit deja în dolar sau euro și într-un final în lei. Da, uite, chirie, facturi, nu poți plătești direct.
E întrebare deschisă pentru voi. Ce faci după ce ți se mulțesc banii tăi în cripto, după foarte mult timp în care au stat în cripto? În ce îi scoți?
Păi, ne-a fost o aventură.
Exact. Gândiți-vă la chestia asta, pentru că vom ajunge ziua în care, dacă v-am arătat dolarul așa, îi mai scoți în dolari? Acum o săptămână îi scoteai în dolari?
Da.
Și azi nu? Într-o săptămână?
Nu, păi nu mă fără siguranță.
Dar în euro?
Da. Euro raportat la lei stă destul de, la dolari de fapt.
De unde e garanția asta?
Păi stabilitatea economică.
La noi?
Dacă
mi-a arătat cifrele de vânzări la mașini.
Nu la asta mă refer.
Ce stabilitate economică? Pe ce te bazezi când zici că scoți banii în lei?
Nu, dar nu-i scot în... Am zis că îi scot în euro.
Ai zis cât de ușor a fost...
Îi scot în euro și după aia...
Dar de ce îi scoți în euro?
Pentru că...
Tocmai ce s-am spus că și euro scade.
Eu îi scot ca să-i cheltui. Scadă.
Pe ce?
Habar n-am, nu știu, pe ceva anume.
Pe ce cheltuiești?
Nu știu, chirie.
Ok, chirie, altceva.
Nu știu, facturi sau vreau să mă duc într-o vacanță. Sau
ok, și?
Cheltuieli mai mari, cheltuieli care nu sunt în...
Deci tu vrei să mergi într-o vacanță, nu vrei lei ca să mergi într-o vacanță. Hai să ne ducem direct la țintă. Și atunci, ai băgat banii în cripto.
Da.
Ce vrei să faci în ce faci cash out? În ce scoți banii de acolo? În ce chestii care îți trebuie, păi pe care vrei să le faci, da? Nu în bani.
Asta e plasarea pentru cripto?
Nu e plasare. Este o chestie de paradigmă, de filozofie pe care tot îmi intră așa în creier și mi se stratifică ideea asta. Și stau și mă gândesc, bă, am băgat niște bani acolo și în ce îi scot? Pentru că dacă îi scoteam în dolari acum o săptămână, îmi dădeam astăzi cu Tesla în glezne?
Dar eu cred că nu trebuie să-i scoți doar că gata, ai făcut profit și trebuie să-i scoți doar când ai nevoie de ei.
Exact, pentru nevoi și dorințe.
Bun, am răspuns corect, gata. 10 puncte.
Da, dar nu ai ajuns încă la destinație.
Da, ok. Dar unde plecăm?
Unde vrem noi? Și cu ce plătim?
Crypto.com.
Nu e plasare pentru Crypto.com. Dar da, Crypto.com este una dintre soluții. Dar uite, ai Maiarul de la Elrond.
Ok.
Care a anunțat parteneriat cu Travala.
Ok.com,
care este cea mai mare agenție de turism internațională globală pe...
Blockchain.
Exact, pe crypto. Și Travala are inclusiv colaborare cu Booking.com și cu Agoda, care Agoda e parte din grupul Booking.com, au semnat acord Travala cu Agoda și nu vreau să promovez eu parteneriatul Elrond și așa mai departe, îl menționez doar ca să te gândești la chestia asta. Deci, tu dacă ai băgat, să zicem, 100 de lei, hai să vedem Elrond-ul cum
deci, stă. Deci revenim la aceeași problemă pe care o vedeau unii cu Bitcoin-ul acum vreo 10-15 exact. Ani, că n-ai pe ce să cheltuiești banii.
Exact. Elrond-ul e pe locul 43.
Da.
Uite, în ultima 24 de ore a început creșterea. Oho! În ultime 2 ore a început creșterea, ok. Elrond, când vorbeam noi prima dată de el, valora niște milioane, apoi niște zeci de milioane, azi valorează 306 milioane Elrond, da? Și ei țintesc să intre în top 10 și apoi să devină locuitor de Ethereum pe termen lung, să zicem, în teorie. Elrond va fi disponibil în aplicația Maiar, care va începe să fie folosită constant, care va avea legătură directă cu Travala și o să poți să-ți cumperi cu Elrond bilet de avion.
Ok.
Dacă tu o să poți să-ți cumperi dintr-o aplicație cu cripto biletul de avion, ai mai avea tentația de a lua cripto să transformi în bani și banii să-i pui pe card și cu card să cumperi biletul de avion?
Până ai convertit, de exemplu, până ai scoți, durează oricum o zi, până ajung pe contul tău normal și cine știe că poate să întâmple, uite, de exemplu, când am scos Serrondu, am scos cu vreo 20% profit, dar dacă l-aș mai fi ținut 2 zile, aș fi avut de două ori mai mulți bani.
Da, trebuie să iei chirie. Și iată cum chiria ta devine mai scumpă.
Da.
De aceea, cred că pe termen lung vom ajunge într-o situație în care, vedeți, indiferent că vorbim despre un token, despre o monedă, despre un blockchain, despre o aplicație, în esență lucrurile vor ajunge acolo. Că e Bitcoin, că e Ethereum, că e Elrond, că este Digibyte, că este Algorand, că este o grămadă de monede care cresc, este și oricum e o perioadă foarte bună în care toată capitalizarea pieței de cripto crește. Uite, toată capitalizarea este la 366 de miliarde, din care se tranzacționează 76 de miliarde. E mărunțiș la nivelul economiei globale. E mărunțiș. Adică dacă tu folosești cripto în momentul ăsta, ești între cei 1% de pe planetă care o fac. Nu? Cam acolo? 1-2%? Gândește-te când chestia asta o să ajungă de la 2% la 4%, se va dubla. Deci, dacă tu ai cripto, se va dubla doar dacă ajungem cu adopția la încă un om pe lângă tine. Pentru fiecare om încă unul în plus. Și încă loc și abia începutul. Pentru că o să vedem că această criză în care suntem acum, din cauza declanșată și accelerată de pandemie, că mirosea criză și înainte, dar acum este accelerată, va face ca niște lucruri să se schimbe. S-ar putea să te trezești că te duci la pâine și o să spună, plătiți cu Maiar, aveți prioritate, aveți o reducere de 10%. sau plătești cu crypto.com, da, ai discount, că ai văzut că se dau cashback, 5%. Și o să ai chestii de genul ăsta. Și de-aia inclusiv Visa a început să lucreze cu zona de blockchain mai bine, Mastercard-ul care are deschidere către tehnologiile astea. Și sunt convins... apropo, noi n-am băgat în clipul în primul contact cu Noto, nu? O să vedeți în review-ul nostru o chestie, păstrăm așa ca un secret, ne-am jucat cu o chestie din Note care o să-ți placă foarte tare.
Wallet-ul?
Wallet de crypto.
Nice.
Acolo vom ajunge. Telefoanele noastre care deja poți plăti cu ele, cum ar fi să deții, să gestionezi, să tranzacționezi și să plătești direct cu cripto din telefonul tău fără să mai depinzi de nimeni. Banii tăi, monedele tale în contul tău cold wallet. Da? Banii mei.
Așa se face.
Nu? Nu așa se face?
Așa se face. Hai să trecem pe blog.crypto.com să vedem ce avem noi aici, George, ca da, să ne pregătim să ne luăm rămas bun de la oamenii noștri.
Foarte scurt, să spunem că CRO-ul are o perioadă foarte bună și o să reînceapă creșterea pentru că are o capitalizare de peste 3 miliarde, stă bine acolo, este pe locul 11 pe CoinGecko în momentul ăsta cu un preț de 16,4 cenți per CRO. În momentul acesta se întâmplă niște chestii importante despre care trebuie să știți. Spre exemplu, cei care folosesc linkul din descriere ca să-și facă cont pe crypto.com sau dacă ți-ai făcut deja, ai primit MCO. $50 echivalent în MCO. MCO dispare și se face un swap, o trecere de la MCO la CRO. Feature-urile din MCO, moneda MCO a celor de la Crypto.com, se transferă în moneda CRO, care oricum era mult mai folosită. Uh-huh. Da? Și în loc de două vor rămâne cu una, inclusiv eu am făcut chestia asta. Vestea bună este pentru cei care aveți deja MCO în aplicația Crypto.com, este că primiți un bonus de 20%, nu? 20% e la swap. Adică dacă ai deja, dacă ai 10 MCO, ți se face, ți se dă un bonus de 20%, dar ți-l dă în exchange, din câte am văzut eu. Uh-huh. Că am făcut și am făcut și eu swap-ul. Aveam niște MCO pentru că am pus pentru card. Am făcut stake, tot aștept să vină cardul, i-am pierdut urmă. Cred că nu știu ce am dat pe la poștă, oricum întârzie foarte multe chestii la poștă zilele astea, dar nu neapărat din vina poștei, pandemie. Și nu mi-a venit cardul, dar până să vină cardul aveam stake făcut. Și am văzut că a trecut pe CRO, poți să-i faci swap pe CRO și primești și bonus în exchange, bani pe care poți tranzacționa. Și mi se pare o idee foarte bună, că e o ocazie bună să testezi Crypto.com Exchange, care este un exchange civilizat, curat, bun, pe care ai inclusiv RD. Uh-huh. De proiectul românesc Elrond, pe care îl poți nativ stoca și tranzacționa de acolo. Bun, așadar, atenție la acest swap. Dacă aveți MCO, aveți termen până în septembrie să faceți swap-ul cu bonus. MCO poate circula până atunci fără problemă. Dacă aveți aceste bonusuri, intrați în aplicație. Dacă v-ați făcut cont de pe urma recomandărilor noastre, recomandarea mea mai ales, intrați acolo și faceți-vă swap de la MCO la CRO cu bonus. Vedeți, este o interfață foarte simplă, e ușor de făcut. Ba chiar, cred că am făcut o captură de ecran, nu? Eram împreună când am făcut chestia aia. Da, deci am avut 24 MCO și s-a transformat în 679 CRO, adică $97 s-au transformat în $114 echivalent și pentru early swap bonus am primit un bonus de 135,84 CRO în exchange. Bifez chestia asta, după care se face, arată așa, se face swap-ul, după care îți confirmă, foarte simplu, și cam atât. Banii după aceea sunt în exchange și îi poți tranzacționa acolo. Din nou, poți obține în continuare bonusul, dar de acum va veni în CRO dacă îți faci un cont nou pe Crypto.com, care este una dintre platformele care folosesc foarte bine tehnologia blockchain și crypto, dar o simplifică și ajută pe oameni să o folosesc acolo unde au nevoie. Însă sunt curios cum o să fie maiarul din acest punct de vedere, da, tehnologia, da, românească.
Exact. Și atunci o să vedem și cum o să ducă rândul mai departe. Hai să mergem și la gsmnet.ro.
Ne-am încheiat colaborarea cu gsmnet.ro, s-a încheiat anul, dar să vedem dacă vom continua. Am primit foarte mult feedback de la oameni pozitiv și vom avea o discuție cu ei, să vedem dacă continuăm. Deocamdată vă recomandăm, dacă vreți să vă luați accesorii de pe gsmnet.ro, dar contractul nostru de publicitate cu ei s-a încheiat.
Ok.
Da? Așadar, dacă sunteți curioși, a fost un an foarte reușit și am făcut Alina o socoteală. De pe urma colaborării noastre cu GSMnet, cei de la GSMnet.ro au fost vizionați, au apărut de cel puțin 20 de milioane de ori în fața comunității noastre. Avem o comunitate mare de oameni pasionați de internet și tehnologie, dar care să-și mai cumpere și chestii și ca să înțelegeți ca model de business, noi vindem partenerilor expunere în fața voastră. și celor de la GSM.net le-am vândut expunere către, iată, după un an, în fața a peste 20 de milioane de oameni care s-au uitat la aceste plasări făcute de noi, fără să fie forțați, fără să fie obligați, poate să dea skip, poate să le ignore, dar care au fost văzute de oameni, nu ca o reclamă pe care o ignoră pe Facebook și așa mai departe. Și de aceea, dacă vreți să colaborați cu noi pentru publicitate, scrieți-ne pe contact@rondbuchnici.ro. Alina preia orice fel de solicitare și putem colabora pentru chestii care credem noi că sunt compatibile cu ceea ce facem noi și care pot fi arătate comunității noastre. Suntem deschiși, ca de obicei, pentru orice fel de colaborare de publicitate, dar ni s-a dus vorba în piață că suntem selectivi și scumpi. Încercăm să facem colaborări de publicitate rare, scumpe și care să se potrivească pe comunitatea noastră. Nu facem chestii de gambling, poker și așa mai departe, nu facem forex, nu facem carbogazoase, nici măcar apă îmbuteliată. Nu prea facem. Robinetica. Cum? Robinetica. Promovăm doar în continuare Aqua Robinetica. Bea Aqua Robinetica și vei fi mai deștept. Știi că dacă bei apă, apa prima dată se duce foarte repede la creier,
da, da,
și sinapsele tale vor funcționa mai bine. Vrei să vezi cum devii mai deștept? Fii atent, uite la mine, beau apă de la robinet. Ah, ți-am făcut poftă?
Eu nu mai am.
Ah, cum face norvegianul meu preferat de pe YouTube?
Ah, da, 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 da. Ah. Da. Și al meu.
Nu? Nu da. Că e tare omul?
Pe lângă mat.
Bine, el nu bea aqua robinetica, el bea ceva, se aghizmuiește.
Exact. George, trebuie să încheiem aici curiozitii pentru că într-o jumătate de oră avem Formula 1. Free practice one.
Ah, de ne-am întâlnit așa de vreme azi?
Nu, nu.
Nu, ne-am întâlnit de vreme pentru că mai eram în concediu. La fel cum eram și eu, hei. Și vă încurajez să mă urmăriți săptămâna viitoare pentru review la Note 20 Ultra care trebuie să vină la teste și nu numai. Am pentru voi o surpriză foarte mare. Da, dacă ați văzut ceva pe Insta de prin țară, o Tesla albastră pe o platformă, e adevărat.
S-a stricat. Direcția Austria.
Ai stricat tensiunea. Nu trebuie să zici chestia asta.
Să vedem cât costă reparația acum. Nu, electromotorul, nu?
Control la...
Să sări distribuția?
Filtrul de ulei mare de la motor. Pompa de injecție.
A.
O să fie tare, o să vă placă. Și o să încerc să nu fiu cringe, deși eu sunt de cringe master, dar nu m-am putut abține. Au fost momente foarte emoționante pentru mine săptămâna asta. Veți vedea într-un vlog filmat de Andrei Brătucu. Cât de curând.
Gata. Numai bine. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit, că ne-ați ascultat pe Google. Apropo, știi că se închide Google Music?
Exista?
Da.
Google Play Music?
Google, mă rog.
Care devine YouTube Music și care se va închide când Google va cumpăra Spotify.
Nu cred că o să cumpere Spotify. Dar, în orice caz, mulțumim tare mult că ne-ați urmărit și în acest weekend, că v-am făcut sâmbăta mult mai frumoasă, mult mai informată.
Credem noi.
Mult mai puțin fragilă.
Antifragilă.
Antifragilă.
Serios, citiți despre antifragilitate, mi se pare foarte tare.
Și gata.
Cel mai bun exemplu de antifragilitate este natura, iubiți natura.
George, cred că e cel mai lung curiozitate de până acum.
Suntem în concediu, mare, că ne grăbim nicăieri. Dacă vă țin urechile, ascultați pe 1,5x, o să fie mult mai scurt.
Poate să dea radio export direct la 1,5x.
Și să-l bagi la 1,5x, să-l asculte oamenii încă o dată la 1,5x.
Și atunci 3x de oamenii nu vor ști și atunci...
Nu va fi, nu, de 2,2, 1,7.
Nu, dacă tu dai export la 1,5x și mai dai o dată... Da, tu.
Nu, nu.
Îl dai automat. Domn, bine.
Nu, stai. Deci 1,5 ori 1, încă 1,5. 1,75.
Da.
Sper că da. Da? Da, 1,7.
Păi nu, că mărești 1,5 încă dată cu 1,5. Nu e ca și cum asculți. Deci
ai de rău 150.
Asta ne, fii atent. Hai să lăsăm problema asta pentru oameni să o rezolve la comentarii.
Logaritmic.
Stai mai deștept decât noi. Bun, gata. Mulțumim tare mult. La revedere.
Pa, Curiosity, ai grijă de tine, vezi că vine Perseverance, să te joci frumos. Pa!